Vreme sporta i razonode. Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar dan, poštovani slušatelji. Pozdravljamo vas na početku novog izdanja porodičnog magazina Vreme sporta i razonode, koji će i danas ove subote biti uz vas do 19 časova na programu Radio Beograda 1. U toku je, kako ste čuli, u našoj centralnoj informativnoj emisiji Novosti dana finalni meč u konkurenciji dama između Serene Williams i Garbinje Muguruza, jer je danas dan za dame, a sutra se igra veliki finale kada su u pitanju muškarci. Meč između Novaka Đokovića i Rodžera Federera bit će na programu od 15 časova. Ovaj uspeh označava da zaista gledamo dobar meč, bar na startu, duela između Serene Williams i Muguruze, i sada je u ovom trenutku 3-1 za mladu teniserku iz Španije, koja je inače 20. igračica na svetskoj rang listi. Preporučujemo, budući da imamo vrlo interesante goste i mnogo priloga iz svih oblasti javnog, kulturnog, umetničkog i sportskog života, da svratite na našu stranicu rts.rs i da vidite šta vas sve očekuje do 19 časova. Uvereni smo da će svako naći nešto za sebe, bar smo se trudili da tako bude. Darko Milosavljević, Katarina Epštajn, Bane Jerković i Željko Stefanović od srca vas pozdravljaju i raduju se što ćete ostati uz nas do 19 časova.
Turn the light. poštovani slušalac, ja sam Andreja Arsović, svetska rekorderka u disciplini vazdušna puška i pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i razonode.
Ko će da nas obraduje ako ne strelci i tako već godinama i tako već decenijama i tako koliko već unazad i hvala im na svemu i retroaktivno, a i za sve medalje, uspehe, rezultate, za sav trud i sva odricanja koja su tu svih godina. Pozdravljam od srca gospodina Srećka Pejovića koji je direktor u našem Streljačkom savezu Srbije. Gospodine Pejoviću, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Ona vest koju smo saopštili u novostima dana je bila baš iz prve ruke, jer ste vi došli sa aerodroma.
Da, ja sam došao, dočekao sam devojke naše koje su bile na univerzijadi, osvojili su dve medalje, srebrnu Ivana Maksimović vazdušnom puškom i devojke ekipno bronzanu, znači nastavili smo kontinuitet osvajanja medalja na univerzijadama, tako da smo zadovoljni što se tiče toga.
Zaista su se trudili, zaista je ovo još jedna godina u kojoj predstavnici u streljaštvu jednostavno nemaju predaha, takmičenje je mnogo, cele sezone stvarno.
Tako je, ovo je, što kažu, udarna godina pred olimpijadu, osvajaju se olimpijske kvote, takmičenja idu, nižu se jedno za drugim, svetski kupovi, evo i univerzijada je nekako upala tu između evropskih igara, evropskih olimpijskih igara i prvenstvo Evrope. Prvenstvo Evrope nam je ove godine, da kažem, jedno od najvažnijih takmičenja. Tu se osvajaju takođe olimpijske kvote i to nam je neka pretposlednja prilika da popunimo broj, da popunimo naš tim onako u jednom optimalnom sastavu, da budemo za olimpijske igre spremni.
Predlažem da čujemo još jedan lep džingl u međuvremenu, pošto ćemo imati prilike da pričamo tokom ovog popodneva sa gospodinom Pejovićem.
Vreme sporta i razonode je pun pogodak. To vam garantuje vaša Jasna Šekarić.
Nekako nam je milo, gospodine Pejović, uvek da kontaktiramo sa predstavnicima vašeg sporta, našim reprezentativcima. Zaista se osjećate jedan kolektivni timski duh, radost što se bori za Srbiju.
Pa naravno, strelci su ovako po prirodi skromni ljudi, vrlo skoncentrisani na ono što rade, veoma motivisani i na kraju krajeva mi smo dobri, mi smo jedna svetska reprezentacija, što je jedno čudo inače u svetu. Borimo se sa ovim mnogo ljudnim zemljama koje imaju daleko bolje uslove i ove godine smo imali jako dobrih rezultata na svetskim kupovima. Evo, na prvim evropskim igrama bili smo do samog kraja, do posljednjeg dana prva zemlja po broju medalja, na kraju smo ispali drugi, tako da je veoma lepo raditi sa strelcima.
Gospodine Pejović, zbog slušalaca i zbog nas moram da najavim da ćemo se uskoro uključiti zbog vanredne situacije na preskonferenciju, odnosno vanrednu preskonferenciju, konferenciju za medije našeg premijera Aleksandra Vučića posle onoga što se danas dogodilo u Srebrenici kada je obeleženo 20 godina od svega što se tamo dešavalo, ali čućemo na konferenciji detaljnije, ali čisto da pripremim vas i slušaoce, jer naravno da je to događaj koji je u mnogome obeležio ovaj dan i naravno da nam nije baš bilo prijatno, ni u jednom smislu svakako. Naravno. Što se tiče evropskog prvenstva, eto ga nama veoma brzo.
Evropsko prvenstvo mi putujemo 18. prva grupa seniori, seniorke i juniorke. Ona je ovako veoma važno, osim što je prvenstvo Evrope, tu se ispunjavaju olimpijske kvote samo na malokalibarskom oružju i mi tu očekujemo nešto, to nam je neki prioritet, znači trebaju nam još jedno dve, tri olimpijske kvote da zaokružimo tim u jednom optimalnom stvarnom sastavu, da rasteretimo nastupe naših takmičara po disciplinama za olimpijske igre i da se jako dobro spremimo za to. Za sad imamo 8. Nismo se iskreno nadali da ćemo do danas imati 8 olimpijskih kvota, ja sam računao 5 ili 6, ali evo, to je dobro i kažem, evropsko prvenstvo je još jedna šansa, zatim Gabala, svetski kup i posljednja šansa za olimpijske kvote, to je iduće godine prvenstvo Evrope vazdušnim oružjem.
O, znači vi Čukarički igrate u Gabali i Čukarički igra u fudbal.
Pa eto, valjda će nam se posreći jednim i drugim.
Neka i oni budu dobri strelci, malo da prorade.
Da, naravno.
Svakako je bio zanimljiv Damir Mikic, koji on inače presladak, jedan momak je šarmantan, ovaj koji je, kada su krenule medalje, onako bio malo zatečen, kaže, a sada moram ja, pa onda još jedna, pa druga na ovom posljednjem takmičenju.
Damir je stvarno napravio jedan fantastičan uspjeh na evropskim olimpijskim igrama u obe discipline u kojima je nastupao, što se inače ne dešava tako često, osvojio oba zlata. Posebno je impresionirao igrao u finalima gde je potpuno, da kažem, rasturio sve svoje protivnike i u jednom fantastičnom finišu je onako ubedljivo triumfovao, impozantno, i on je sad trenutno naš najbolji takmičar u najboljoj formi i nadam se će tako i ostati u dobroj formi.
Ja sam Damir Miket, vicešampion svetskog kupa u streljaštvu. Ja redovno pratim i slušam emisiju Vreme sporta i razuma.
Gospodine Peviću, znamo kako je u fudbalu, uopšte u životu, ali kako je to kad se neko bavi streljaštvom pa se oženi i to srećno kao Mikic?
Odlično, jako lepo. On je našao, što kažu, ljubav svog života van granica naše zemlje. Dobro se slažu, oboje su strelci, podržavaju jedno drugog, razumeju se odlično, tako da je to jedan dobar spoj, što kažu, sporta i života.
Lepo, i zaista na svim takmičenjima i mi imamo lepo saradnje i sa vama i svim ljudima iz Saveza i sa svim takmičarima. Nije baš tako u nekim drugim sportovima koji kao važe za, hajde nazovimo ih, popularnijima, a nigde ni m od medalje od njih. To je već i stvar vaspitanja, ali i nečega što se uči uz sport. Nije sve samo u poenima i medaljama.
Pa dobro, naši sportisti znaju da se bave sportom koji nije toliko atraktivan, nije televizijski, nije, pa verovatno i zbog toga vole da se malo promovišu, tako da oni ne odbijaju, što kažu, novinare, ne odbijaju nikoga i uvek su spremni da daju bilo kakvi intervjue, da razgovaraju, naravno, takvi su elokventni i jako dobre ličnosti uglavnom.
Evo i nekih koji će obeležiti brojna olimpijska učešća, boga mi. Među tih osmoro koje ste pomenuli je Jasna Šekarić, 8 puta na olimpijskim igrama, pa to je čudo.
Jasna je stvarno čudo, svetsko čudo. Ona je, kao što se zna, proglašena za najboljeg strelca 20. stoljeća. Osvojila to što je osvojila, znači masu tih trofeja, 5 olimpijskih medalja, mnoštvo svetskih, evropskih i svetskih kupova, da čovjek to ne može ni da prebroji koliko je toga, a zamislite koliko je rada u to uloženo. Naravno, olimpijske kvote se ne osvajaju za sebe, nego za zemlju. Ja se nadam da će Jasna ići na olimpijske igre i ona se isto nada i mislim da će ona postati, da kažem, svetska rekorderka u broju učešća na olimpijskim igrama u konkurenciji žena, apsolutno u svim sportovima.
E, sada kada neko uzme medalju kao Milica Mandić u tekvondo na olimpijskim igrama ili kada košarkašice postanu prvakinje sveta, onda se to odrazi na taj način što, kako nam reče Dajana Butulija, u Kikindi se proda 650 košarkaških lopti, što oni ne pamte kad je godinama. A kako se to odražava na streljaštvu?
Isto tako, znate, kad neko od naših osvoji, ja se recimo sećam kad je Aleksandra Ivošev osvojila zlato u Atlanti i bronzu, znači tog septembra mi smo imali najezdu dece, pogotovo devojčica u škole streljaštva po klubovima, znači odmah se dobije na velikoj popularnosti i svi hoće se baviti tim sportom.
I ono što je također lepo, rađeno je dosta na objektima. Pre nekoliko godina kada bi dolazili sportisti, dolazili bi sa nekih horror terena. Dame su čak govorile, kaže, prosto me strah nekad uđem. Bilo je nekih gradova gde se pucalo, da stvarno nisu imali elementarne uslove za to.
Ne, sad su objekti jako dobri po svetu. Evo recimo ovaj u Baku je bio fantastičan streljački objekat. To su vidjeli naši ljudi iz Olimpijskog komiteta koji su bili tamo. Takav je i u Gabali, a postoji dosta strelišta u svetu koja su stvarno fascinantni objekti i gde su uslovi izuzetno, izuzetno dobri. Moram da kažem, nažalost, da mi nemamo nijedan takav objekat i da, što kažu, već godinama se borimo i mučimo sa uslovima, ali imamo ono nešto drugo, to je inat, talenat, dobar rad, tako da održavamo taj neki kvalitet jedva do duše.
Pozdrav dragi ljudi, ja sam Zorana Runović, a vi slušate Vreme sporta i razonode.
Čuli smo i Zoranu i lepo je, to opet imamo i porodičnu priču sa Jelenom koja je stalno uz sestru, ali i uz ostatak reprezentacije.
Dobro, to je normalno. Jelena je bila vrhunska takmičarka, ja sam joj bio trener svojevremeno. Zorana je također došla u naš klub. Jelena je prestala se bavi, okrenula se tom trenerskom pozivu i mislim da se tu našla, tako da je to dobar spoj u sportu. Tako da će, mislim, Jelena biti jako dobar trener, a siguran sam da dosta ima njenog udela u Zoraninim rezultatima.
Mi ćemo naravno nastaviti priču, gospodine Pejoviću. Samo da podsjetim, predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić, koji prisustvovao komemoraciji povodom 20. godišnjice zločina u memorijalnom centru, napustio je Potočare i otputovao Beograd nakon napada u kome je pogođen kamenom u glavu. Delegacije premijer su napadnuti kamenicama, cipelama i flašama s vodom. Pojedinci iz mase su nasrtali na obezbeđenje srpske delegacije u pokušaju da dođe do Vučića i tom prilikom je došlo do fizičkog obračuna sa članovima obezbeđenja. Policija intervenisala i sukobila se napadačima, a srpska delegacija je evakuisana. Očekujemo skori početak sednice vlade Srbije, posle koje premijer Aleksandar Vučić treba da se obrati novinarima. Zapravo sednica je u toku, a vanrednu konferenciju premijera Vučića ćemo pratiti, uključit ćemo se nešto docnije i u našem programu. Kakva je situacija? Vidim da ste neki dan isticali i neke potpuno nove mlade snage.
Pa dobro, u našim klubovima stalno stasavaju nova deca. Evo sad imamo nekoliko dobrih dečaka i devojčica. Izdvojio bih trenutno Milicu Babić, koja je sjajna na pušci, naslednica, da kažem, Ivane Maksimović, Andreja Arsović. Neki dan je postavila novi državni rekord u trostavu, što je fantastičan rezultat, 583. I još jedna mlada devojka, Armuš Nevena iz Kragujevca, 16 godina, 582. To su visoki rezultati čak i za seniorke. Zatim Stevan Jovanović, dečko od 17 godina, koji je postigao jedan, da kažem, seniorski sjajan rezultat, 1167, i novi juniorski državni rekord. Tako da mi nikad ne brinemo za naše naslednike, imamo uvek dobre dece i bit će ih još.
Pored svega onoga, gospodine Pejoviću, što ste uradili u tokom vaše karijere, dakle streljačke karijere, trostruki olimpijac i svetski rekorder, vice šampion Evrope iz Kopenhagena, zanimljivo mi je nešto na što mi ukazao pažnju naš kolega Miroslav Nešić, da ste 76. u Montrealu, i podsjetio me da ste osvojili to četvrto mesto kada su zajedno učestvovali muškarci i dame.
Da, to je, ajde da kažem, bio hendikep i za muškarci i za žene. Ja sam bio četvrti, a gospođa Margaret Murdoch iz Sjedinjenih Američkih Država je bila druga. Znači, da smo bili u posebnim konkurencijama, ona bi imala zlato, a ja bi imao bronzu, a naša Desanka Pešut, koja se takođe takmičila u apsolutnoj konkurenciji u disciplini 60 metaka ležeći, bila je osma, ali bi u konkurenciji dama osvojila srebrnu medalju.
I mnogo nekih dragih imena pamtimo, i Mirjanu Mašić Jovović, i koliko je bilo zaista uspešnih ljudi. I evo sada kada čujemo ovaj džingl, setit ćemo se još nekoliko ljudi u isto vreme.
Ja se zovem Ivana, a tata me zove Zlato.
Moje ime je Ivana Maksimović, ja sam reprezentativka u streljaštvu i rado slušam Vreme sporta i Razonode.
I eto još jednog dokaza kako porodica lepo utiče i na ponašanje i vaspitanje, a boga mi, geni su geni.
Pa sigurno, porodica Maksimović je trofejna, Goran osvojio zlato, bili smo zajedno baš u Seulu kada je to osvojio zlato, i naravno nastavila je Ivana je stvarno da sjajna mlada takmičarka, još uvijek je, da kažem, mlada takmičarka, sigurno će još dosta toga postići. A kad ste me pitali oko asova naših, mi smo u streljaštvu imali mnogo dobrih strelaca u istoriji. Ajde da spomenem i Mirjanu Jović, koja je bila jedna od velikih svetskih imena i svetska rekorderka, Desanku Perović Pešut, prvakinju sveta. Znači, mnogo je njih prošlo i na, da kažem, na plećima nas starijih odgajali se mlađe generacije. Stvarana je ova tradicija. Znate, jako je teško stvoriti tradiciju, ali kad se ona stvori, onda se stvori jedna velika snaga, i u tome jeste snaga streljačkog sporta, koja se zasniva na jednoj velikoj tradiciji, i stalno dolaze novi mladi asovi. Tako da smo mi jedno svetsko čudo u ovom sportu.
Znate kako kažu u Kragujevcu, kaže, nam je mnogo žao što je Radnički ispao, to je tuga gore u fudbalu, ali imamo rukometašice i imamo naših Stefanovića.
Imamo našeg Stefanovića Milutina, ali imamo i Stevana Pletikosića, da. Oni su obojica ispunili olimpijske kvote. Dobro, Steva je stariji, on ima još olimpijsku bronzu iz Barcelone, davno je to bilo, ali još uvijek se dobro drži. Međutim, Milutin je otkrovenje, on je bio malo zapostavljen kad je prešao iz juniora u seniore. Ajde da kažem, moram sebi pripisati tu zaslugu, ja sam ga izgurao prošle godine i on je već sada u prvih 5-6 na svetu, na svetskim rang listama, i još će da napreduje sigurno. Tako da je to jedan, da kažem, jedan od mojih lepih uspeha, a Milutin je stvarno jedan vredan dečko koji je, da kažem, nada za olimpijske igre u Riju.
U jednom momentu kada su krenule ove naše kvote za olimpijske igre, odnosno vize, pa nego imali ste više viza nego svi ostali predstavnici ostalih sportova.
Pa dobro, takav je sistem kvalifikacija. Mi smo krenuli prošle godine sa svetskim prvenstvom, pa onda idemo kroz sistem svetskih kupova i iduće godine se završava. Mi smo prvi startovali sa kvotama, uzeli smo odmah u startu dve, tako da nam je to malo i dalo krila neka, i onda su strelci krenuli na svakom svetskom kupu po dve, što je optimalno onako za nas, i mi guramo onako kako treba ovaj put.
Kako doznajemo, oko 16 časova bi trebalo da počne vanredna konferencija za medije predsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića, koji ćemo direktno pratiti na programu Radio Beograda 1. E sada malo i o nekim drugim stvarima, gospodine Pejoviću, koje su sastavni deo, možda malo neobičajno i možda ljudi ne znaju o tome. Dakle, nije ni malo lako nabaviti municiju, kako za treninge, tako za velike takmičenja, malo zbog propisa, malo zbog nekih drugih stvari.
Pa jeste, najgore je zbog propisa. Znate, mi smo pre nekih 10, 15 ili 20 godina imali probleme sa embargom, pa to se dugo nešto sa sankcijama razvlačilo, jedva smo se nekako snalazili, tu su nam dosta pomagali i fabrikanti i proizvođači, ali jednostavno nemamo mogućnost da to nekako odradimo trajno na vreme kako treba. Sad imamo malo problema i sa javnim nabavkama. Recimo, imamo sponzora, jednu firmu iz Engleske, ili najbolja firma koja proizvodi municiju, ali tu moramo da radi, pa se malo vreme razvuče, da ne možemo, nismo u mogućnosti da, kao što to radi ovi na zapadu, nisu, da to radimo kad nam treba, kad imamo problem da odemo pa da kupimo novu, pa da promijenimo i tako dalje, tako da mi to radimo nešto godinu za godinu, pa šta nam Bog da.
I kada smo pominjali već te asove, dakle, gde su, šta su i koliko država danas vodi računa o njemu, govorimo o starim asovima koje smo pominjali, a ima ih zaista mnogo.
Pa dobro, naši stari asovi su uglavnom tu negde prisutni u našem sportu, neki su u penziji, nisu više aktivni, ali se čujemo tako često, nekad ih pozovemo. Uglavnom su ti osvajači medalja regulisali svoj status kroz nacionalno sportsko priznanje. Ja sam baš skoro imao jedan skup naših na pripremama, doveo sam gospodina Epifanić Dušana, jednog našeg istaknutog strelca koji je prvi Jugosloven u ono vreme ubio 600 u ležećem stavu, pa sam napravio jedan susret šampiona starih i novih. Tako da ovi mladi moraju da znaju da nisu oni ti koji su postali sad, nego su oni postali na jednom velikom dugogodišnjem radu koji je stvarno veliki i u Streljačkom savezu nekad Jugoslavije i u Streljačkom savezu Srbije.
Nećemo zaboraviti da ste dosta doprineli i streljaštvu u Kuvajtu, radeći upravo tamo i radeći sa, recimo, Marijam Arzuki, ako sam dobro izgovorio.
Da. Pa evo, ja sam tu bio skoro 4 godine trener kod njih. Bio je tu još sa mnom pomoćnik jedan moj dobar druga Goran Miket, sada Damirov trener, Damirov brat. Meni je imponovalo to što sam uspeo sa tom devojkom da osvojim olimpijsku kvotu, i ona je prva sportiskinja iz Kuvajta, žena koja je ikad otišla na olimpijske igre. Ona je osvojila jednu srebrnu medalju na prvenstvu Azije, što je za njih jedan veliki uspeh. Znate, tamo pobediti neku kineskinju je stvarno čudo, tako da eto, ja sam zadovoljan tim mojim boravkom tamo.
Nagoveštavali se da će možda i naša reprezentacija ili da reprezentacija odlaziti povremeno na pripreme u Kuvajt?
Ne, mi idemo stalno, mi idemo na njihov turnir, on ima jedan jak turnir, ove godine bio u januaru, naši su tamo lepo prošli, osvojili su dosta medalja i prošle godine su bili, dok sam ja bio tamo bili smo, i naši strelci su uvek tamo dobro došli. Kuvajćani žele tako da razmenju iskustvo, oni žele da vide oni nas smatraju moćnom reprezentacijom, što u suštini jesmo, i jako vole kad mi dođemo tamo.
Evo, recimo, Zlatan Arnautović, poznato ime našeg rukometnog sporta i trener u Kataru, on kaže, sve divno, uslovi su sjajni, jedva čekaju da dođemo, ali na utakmicama nema gledalaca, ima po 5-6 gledalaca.
Pa verovatno je zbog vrućine.
Da.
Dobro, ovi naši turniri su u Kuvajtu u januaru ili februaru, tako da je tamo jako lepo vreme u to vreme i prijatno i za pripreme i za takmičenje, tako da to nije problem. Inače, jako velika vrućina i oni gotovo sve aktivnosti svedu na minimum u onom letnjem periodu kad je žarko.
I moram da spitam na kraju o saradnji sa gospodinom Sinišom Mašovićem, aktuelnim predsjednikom Streljačkog saveza Srbije.
Pa saradnja je normalna, dobra i mi se znamo i iz takmičarskih dana, sarađujemo jako korektno i imamo, što kažu, isti cilj, to je da se što bolje, da što bolje prođemo kroz ovaj olimpijski ciklus, da malo iniciramo i ove mlade i nadam se da ćemo uspjeti, ono, krajnji cilj nam je osvajanje nekih olimpijskih medalja.
I nekako ste dosta često u Smederu, upravo i zbog Mašovića, a boga mi i zbog divnog objekta koji je tamo trenutno na raspolaganju.
Pa nije toliko zbog Mašovića, više on kod nas u Beogradu, nego zbog sjajnog objekta stvarno koji su Smederevci dobili. Tamo su bile i dve lige, Evropske lige mladih, finale Evropske lige mladih. Nama je to baza za pripreme vazdušnim oružjem, jer strelište stvarno sjajno.
Gospodine Bebić, znate što smo ispustili? Serena vodi 1-0, da, navijeli smo i vi, ja u prvom setu za Muguruzu.
Ja sam navijao za Muguruzu mlađa, ali eto, ispustili smo.
Da, 6-4, pa ko zna, možda ćemo pratiti u drugom delu. Ja vam od srca zahvaljujem u ime naše ekipe, u ime emisije Vreme sporta i razonode, želim svako dobro na Evropskom prvenstvu i svim takmičenjima koje slede i da se u zdravlju vidimo.
Hvala i vama, sigurno ćemo se vidjeti u zdravlju i sa novim medaljama, nadam se.
Bio ovo gospodin Srećko Pejović, direktor u Streljačkom savezu Srbije. Podsećam, poštovani slušalci, da uskoro očekujemo početak vanredne konferencije za medije predsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića. Against my window, bringing back sweet memories. I can't stand the rain against my window, 'cause he ain't here with me. Hey, window pane, tell me, do you remember how sweet it used to be? Yeah.
Ja sam Ivana Jordan i rado slušam emisiju Vreme sporta i Razonode. Slušajte i vi.
Povodom napada, najpre verbalnog, onda i fizičkog, na predsjednika vlade Republike Srbije Aleksandra Vučića u Potočarima tokom odavanja pošte žrtvama, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da napad na premijera Vučića napad na srpski narod i na dobru volju za pomirenjem. Dodik ističe da je napad nedopustiv i neprihvatljiv i govori o tome da su Bošnjaci politizovali skup u Potočarima, što je bio osnovni razlog da se drugi ne pojave tamo. Načelnik opštine Srebrenica Ćamil Duraković izvinio se premijeru Aleksandru Vučiću zbog kamenovanja u Potočarima, istakavši da su to uradili bolesni umovi koji su iskoristili ovaj dostojanstveni događaj. Izrazivši duboko razočaranje zbog ovog incidenta, Duraković kaže da napadači nisu članovi porodice koje danas ukopavaju svoje najmilije. Vučić je danas zagrlio srebreničku majku Muniru Subašić, prisustvovao komemoraciji žrtvama i na svoj rever okačio srebrenički cvet, čim je pokušao da se osjeća sa našom tugom i boli, podsjetio je Duraković i ogradio se od osoba koje su počinila incident. Duraković je najavio da će pokušati da uspostavi kontakt s Vučićem kako bi se izvinio zbog, kako je naveo, Bošnjaka koji žive u Skelenima, Lješću, Dobraku, Bratuncu i drugim mestima koje su u blizini granice sa Srbijom, prenela je agencija FENA. Načelnik Srebreničke opštine je zaključio da nakon ovoga treba zauzeti zajednički stav i osuditi incident, kao i naučiti lekciju da se neke stvari u Potočarima neće više prepuštati slučaju. Član organizacionog odbora za obeležavanje zločina u Srebrenici, bivši ministar bezbednosti BH Sadik Ahmetović, rekao je da je današnji napad na premijera Srbije bio nepotreban i da se moraju negovati dobrosusedski odnosi i sa Srbijom i Hrvatskom. Tvrdi da niko od građana Srebrenice nije učestvovao u incidentu i da se radi o osobama koje nisu sa ovog područja. Još jedna informacija. Istaknuti umetnik, član udruženja književnika Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore, Sabahudin Hadži Alić, izvinio se Aleksandru Vučiću zbog kamenovanja po izlasku iz memorijalnog centra Potočari. U Nemanjino 11. dalje u toku sednice vlade, posle koje očekujemo da se obrati predsjednik vlade Aleksandar Vučić i da to ispratimo zajedno i na programu Radio Beograda 1. 16 časova je i 7 minuta. Vi ste uz program Vreme sporta i razvrata.
You're my last breath, you're a breath of fresh air to me. I am empty, so tell me you care for me. You're the first thing and the last thing on my mind. In your arms I feel sunshine. On a promise, a daydream yet to come. Time is upon us, oh, but the night is yours. Flowers blossom in the winter time. In your arms I feel sunshine. Give up yourself unto the morning. The time is now. Give up yourself unto the morning. Let's make this moment last. Out on him for me. Could you accept it as part of your destiny? I give all I have, but it's not enough, and my patience I charge, so I'm calling your blood. Yourself onto the moment. The time is now. Give up yourself onto the moment. Let's make this moment last. Give up yourself onto the moment. The time is now. Give up yourself onto the moment. Let's make this moment. Less. And we gave it time. All eyes are on the clock. Time takes too much time. Please make the waiting stop. And the atmosphere is charged. And in you I trust. And I feel no fear as I. Give up yourself onto the moment. The time is now. Give up yourself onto the moment. Let's make this moment last. Give up yourself onto the moment. The time is now. Give up yourself onto the moment. Let's make this moment last. Tempted by faith, and I won't hesitate. The time is
Ja sam Kristina Radenković i pozdravljam sve slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
16 časova i 12 minuta u gradu na Veternici revija slikara. U kulturnom centru Leskovac otvorena je izložba Silvane Spasić. O tome je urednik likovnog programa u ovom zdanju Gordana Bošković.
Otvorena je 24. po redu samostalna izložba Silvane Spasić. Silvana je čest gost kulturnog centra i kao saradnik i kao stvaralac. Inače je vrlo vrlo ovako bogata svojim izložbama, za sobom ima mnogo samostalnih kolektivnih izložbi kao i likovnih kolonija. Tema ove izložbe je boje karnevala i uklopila se u program koju turistička organizacija zajedno sa kulturnim centrom organizuje svakog leta. Motivi i teme su različiti. Silvana je uvek nova. Ovu izložbu otvorio je Vlastimir Spirić, akademski slikar iz Leskovca.
Koreograf i baletski igrač Tijana Malek u saradnji sa Draganom Sanisaljević nedavno je predstavila autorsko scensko delo Život na rasprodaji. Čujemo Tijanu Malek.
Život na rasprodaji je koreodrama koja se bazira na doživljajima preživelih iz Auschwitza. Govori konkretno o tome kako preživeti 4 godine Auschwitza. I inspirisana je trenutnim našim izazovima da prihvatimo i prevaziđemo poniženje i da nađemo smisla u svakodnevnom životu. Kako prevazići svakodnevno poniženje i kako prevazići ono što svakodnevno svaki pojedinac proživljava je tema kojom sam se bavila.
Poštovani slušalci, svakoga trenutka očekujemo uključenje u prenos vanredne konferencije predsjednika Vlade Republike Srbije Aleksandra Vučića.
Kao predsjednik Vlade Republike Srbije vodio sam delegaciju naše zemlje na 20-godišnji pomen nevino stradalim žrtvama u Srebrenici. Zamoljen sam od domaćina da ne govorim na tom skupu, poštovao sam. Bio veoma pristojno, čak i srdačno dočekan od porodica žrtava, od majki ubijenih, ako hoćete čak i od gospodina Durakovića. Sve vreme smo se trudili i ponašali smo se dostojanstveno, odgovorno i predstavljali svoju zemlju onako kako bih voleo da smo uvek umeli svoju Srbiju da predstavljamo. Kada sam dolazio, sem nekoliko pogrda, nije bilo problema. Kada smo izlazili iz tog prostora fabrike akumulatora, odjedan put je grupa navijača, kako čujem, jednog fudbalskog kluba iz Srbije počela da uzvikuje organizovano pogrde, a onda kada sam položio cvet na spomenik, i kada smo krenuli sa svih strana uz povike Allahu Ekber, krenule su uz pretnje ubij Vučića, ubij četnika i sve drugo, krenule su razni predmeti. Ja nisam hteo da se sklanjam, zamolio sam moje momke, moje obezbeđenje, da koje se hrabro i junački držalo. Kada to kažem zato što onaj ko nije bio tamo ne zna kako je to izgledalo u grotlu na metar i po prostora koji smo imali, a sa svih strana napadnuti, koji su to izdržali. I verovatno sam ja bio kriv, jer sam hteo čak da pitam ljude zašto to radite, zašto me napadate, zašto me gađate, ja sam taj koji vam je pružio ruku, ja sam taj koji želi sa vama mir, to je naša politika, to je suština naše politike. Ali tu više kraja nije bilo. Taj napad je bio dobro organizovan i pripremljen, bilo je pregršt političkih poruka. Srećan sam što to nisu organizovali porodice žrtava i što to nisu organizovali oni koji su zaista nekoga izgubili. Čuo sam i ljude muslimane koji su govorili ovim napadačima: a što ga napadate, nije on ništa kriv, nije on ovde ništa uradio, nije vredalo, ovi su isklonili, zaletali su se pesnicama, nogama. Ima delova, ima snimaka koje niste mogli da dobijete, ili ono što sam ja uspeo da vidim na Pinku i RTS-u ovih 5 minuta, niste mogli da vidite. Ovi momci su me čuvali izvanredno, naši automobili su polupani, sem ovog jednog blindiranog, gore. U jednom trenutku sam pogođen kamenom u usnu, ništa strašno, naočare su mi pale i slomljene su, zato vas sad ne vidim onako dobro kao što bih vas video inače. Ja samo želim nekoliko stvari sada da kažem. Još jedan put izražavam žal što se ovako nešto dogodilo. Žao mi je što neki ljudi nisu prepoznali moju iskrenu nameru da gradimo prijateljstvo između Srba i Bošnjaka. I kao što sam jutros u poruci rekao, bez obzira na ovo što je ovo bilo teško i za moju porodicu, što je dobar deo Srba ovo doživeo kao veliku nepravdu, bez obzira na to što sam video do sada mržnju koju nikada nigde nisam video, moja ruka prema bošnjačkom narodu ostaje ispružena i ja ću nastaviti sa tom politikom i uvek ću biti spreman da razgovaram o tome kako da probleme prevazilazimo. Budala ima u svakom narodu. Nismo ni mi u deficitu sa takvima. I ja razumem da najveći deo bošnjačkog naroda se ne slaže sa onim što su danas pokušali da urade. A oni koji su bili u blizini znaju kako je to jezivo izgledalo. I to nije bio nikakav incident, to je bio organizovani napad. A treba da se stidi i onaj koji je, nastavljajući prenos, pozivao na nastavak linča, čime je ugrozio živote desetine ljudi koji su tu bili samo da bi odali počast bošnjačkim žrtvama. Ja pozivam Srbe i sve ostale građane Srbije da ponosno i uzdignuta čela, onako kako sam i ja danas koračao Srebrenicom, odajući počast ubijenim Srebreničanima, da tako nastave da hodaju po našim srpskim gradovima i selima, da nikada i nigde ne pokažu mržnju prema našim komšijama i prijateljima Bošnjacima, da niko nigde ne dirne i ne podigne ruku ili ne pomisli da sad ima pravo da čini šta mu je volja, jer mi sa Bošnjacima moramo da živimo zajedno u budućnosti. I oni će tu ruku pomirenja prihvatiti. Dosta je bilo mrtvih, dosta je bilo besa, a neću da govorim o onim političarima koji su ovo morali da organizuju, jer ne zaboravite, a nisu, i doveli me u poziciju, ne samo mene, već još 50 ljudi, da izgube glavu. Jer kod nas je Edi Rama dolazio posle incidenta koje su oni izazvali ovde u Beogradu dolazio posle incidenta koji su izazvali svojim izjavama o Kosovu, dlaka mu zlave nije falila, nikoga popreko nije pogledao. I ponosan sam na takvu Srbiju, ponosan na Srbiju civilizovanu, Srbiju koja želi mir i stabilnost u regionu stvarno i koja neće ni ovakve događaje da koristi da bi slala drugačije poruke. Komšije i prijatelji Bošnjaci, ja vam još jedan put pružam ruku, pružam vam je iskreno, želim sa vama da razgovaram, a ne brinite za budale koje su u ovome učestvovale, takvih ima svuda. Pametni ljudi koji gledaju u budućnost dobro će razumeti šta smo sve propustili, a i šta su neki političari u Bosni i Hercegovini podižući atmosferu do usijanja, praveći sebi političke poene, šta su mogli da naprave sve svom narodu. Srećom pa ima i odgovornih ljudi koji tako nešto neće da dozvole. Srbi i Bošnjaci u Srbiji, živite na najbolji mogući način jedni sa drugima, imaćete isti odnos države Srbije kao što ste imali do danas. Narod u Republici Srpskoj, želim da kažem da ne treba da se osjeća ni ponižen, ni uvređen, zato što smo se mi ponašali i časno, i odgovorno, i dostojanstveno, i ponosito svoju glavu uspravno držali i znali da priznamo i da se gnušamo nekih pojedinaca koji su činili teške zločine, užasne stvari. Neki drugi neka se pogledaju u oči i neka razmisle šta je to što su danas radili i šta je to što su danas uradili. Hoću još jedan put da se zahvalim ovim mladim momcima koji su svoje živote danas rizikovali, koji jesu najbolji specijalci Srbije, da se zahvalim specijalcima Republike Srpske, koji su također njima pomogli da nekako svoje glave izvučemo. Još jedan put, možda će me sad neko bolje razumeti, najiskrenije pružam ruku i to je politika za koju sam spreman da dam sve i verujem da će je i verujem da će naši bošnjački prijatelji prihvatiti. Izvolite ako imate neko pitanje. Samo da ne traje dugo, pravo da vam kažem, da nađem naučare, ovako mi...
Hvala. Rekli ste sad da su to organizovane navijačke grupe iz Srbije i šta sve hoćete da kažete? Da li ste poruku mira, ali da li je ovo...
Samo je na jednom mestu i nisam hteo da kažem da su me oni napali. Oni su, to je bila prva grupa sa desne strane koja je to uzvikivala, ali oni nisu učestvovali u fizičkom napadu.
Ali ja ću se ovdje usresrediti, nedugo potom gospodin Dačić i Nebojša Stefanović dali su izjave da je ovo atentat i pokušaj ubistva. Da li je ovo što se desilo danas u Srebrenici?
Nemam nikakve sumnje da nije bio pokušaj da me vode ni na ručak ni na večeru. Nikakve sumnje nemam. Nikada ne bih volao da je bilo ko od vas bio u mojoj koži ili u koži ovih ljudi. Da ste bili, onda biste mogli da govorite kako to izgleda.
Ono što smo videli na televiziji, to je bilo prilično...
To što ste videli na televiziji, niste baš sve videli. I niste mogli sve ni da vidite, ni da čujete, ni da osetite.
Da li ste se čuli sa gospodinom Bakirom i Izetbegovićem?
Nisam mu se javio, želeo sam da sačuvam, pozvao me, zahvalan sam Ćamilu Durakoviću, pokazuje da je čovek, i to neću takođe zaboraviti, a Bakiru Izetbegoviću se nisam javio. Čekao sam, da budem iskren, javljao sam se svaki put, čekao sam, ugrizao sam se za jezik i čekao da prođe sat ili dva, javit ćemo se sutra ili preko sutra.
Jel očekujete izvinjenje?
Ne očekujem ništa.
Hoće li Srbija uputiti protestnu notu Bosni i Hercegovini?
To je pitanje nadležnih državnih organa.
Hvala.
Ja sam vam govorio o suštinskoj politici.
B92 sa leve strane, izvojite, ne vidimo koje.
Samo jednu stvar. Bakiru Izetbegoviću nikada ništa u Srbiji neće da se dogodi loše. Nikada ništa loše. Sačekat ćemo ga u narodnoj nošnji sa pogačom i solju, a ne batinama, kamenicama, flašama i linčom. Samo je u tome razlika.
Gospodin Vučić, Ana Kapli, B92. Pitanje je da nam dodatno pojasnite oko tih navijačkih grupa. Rekli ste navijači kluba iz Srbije. Da li se radi o grupi koja je došla iz Srbije i da li je organizovana
iz Beograda? Radi se o jednoj grupi koja je došla iz Srbije i o dve druge navijačke grupe koje su došle iz nekih drugih gradova Bosne i Hercegovine. Ali to sad meni nije važno. I neću da ulazim u te detalje. Meni je važno, Ana, da sam rekao i insistiraću na tome. Meni, kao što vidite, sem naočara, ništa ne nedostaje. Nešto me boli ruka, ne znam od čega, i nešto malo donje usno, to je bukvalno ništa. Šta mislite, trebao dolazim sa zavojima, da ih stavljam, da ih izmišljam i tako dalje?
Da li će pa se ja u nisam... Srbiji dodatno istražiti te grupe koje su otišle?
Ma ne interesuje me to. Interesuje me da ti ljudi svi razumeju da ne mogu ni na koji način nasiljem da pobede. Ni na koji način. Šta su dobili time? Šta su uradili? Pa najveći su, povredili su danas majke i porodice žrtava. Više nego bilo koga drugog. Šta su uradili? Meni je žao porodica žrtava što na današnji dan se više govori o budalama koje su htjele da organizuju nečiji linč, nego što se govori o nevino stradalim ljudima. I to je moja poruka. Da li ima nadležni organi koji će da rade sve što treba da rade? Ali da vam kažem, ja sam to video. Ja sam noćas u 3 sata ustao, nisam mogao spavati jer sam to osjećao gledajući sinoć medije u Federaciji. Ja sam juče dobio takav stav i Ministarstva unutrašnjih poslova i Bezbednostno-informativne agencije. Ja kada sam video kako ide ta uzbrdica i kako su je skratili na po metar. I još kad sam video da je ograda probijena ranije na jednom od tih mesta, nemoguće da to nisu videli. Znao sam šta će se dogoditi. Pokušao sam da kažem, stanite, spustite kišobrane, dajte da razgovaram sa ljudima. Nije vredalo, jednom su sa svih strana poletele flaše, kamenice. Taj jedan što je hteo nogom da me udari, sprečio je momak iz obezbeđenja. Samo mi je rame do rame mi je dodirnuo i tako dalje. Kako vam kažem, dugo se nisam tako loše i tako teško osjećao, ali šta da radite, nije to tako strašno, mnogo je važnije da mi pogledamo u budućnosti, da vidimo šta ćemo da radimo u budućnosti.
Hvala Nikola.
Izvolite. Ako možemo još jedno ili dva pitanja, pa da...
Nikola Radišić, televizija N1. Zanima me samo da mi pojasnite ovo oko Bakira Izetbegovića. Šta to u stvari znači? Da li to znači da vi smatrate da on stoji iza incidenta, da ga je neki način...
Ne želim ništa o tome da govorim. Jer ja nisam isti kao neki drugi koji su organizovali hajku na Srbiju, hajku na našu zemlju u prethodnim danima. A da smo krivi, valjda zato što smo rekli da je neko počinio zločine nad našim narodom i da se taj neko mirno i slobodno šeta danas, kao što smo i to znali. I ćutali smo i o tome. I o tome smo ćutali pa smo opet bili krivi. Ja neću da govorim o tome jer ću morati da razgovaram i sa Bakirom Izetbegovićem. Kad bude mogao potpuno mirno, trpeljivo da razgovaram, pozvaću ga telefonom.
I samo bih još imao jedno pitanje, a to je da li ste vi na ovaj način prekršili bezbednostne protokole s obzirom na to da vam je savjetovano iz bezbednostnih službi da ne idete u Srebrenicu, ako sam ja dobro razumeo što se dešavalo u prethodnim danima?
Jesam, prekršio sam, gospodine Radišiću, onda biste mi rekli da nisam prekršio, rekli biste mi da sam kukavica i da nisam hteo da odam počast žrtvama. Šta god da sam uradio, uvek bi bilo isto. Postoje ljudi u našoj zemlji, šta god da uradim, uvek će da me napadnu. I da sam izgubio glavu, ja bih bio kriv, gospodine Radišiću, znam. Šta god da se desi, uvek sam kriv. I to sam već naučio, čuo sam već u vašem programu da sam ja kriv što se to desilo od nekih koji su davali izjave. Nije po prvi put. Iako će to svaki normalan čovjek da osudi, pa su osudili i žrtve i, kao što vidim, najveći deo muslimanske i bošnjačke javnosti normalnih ljudi.
Naravno,
ali to je, nažalost, nešto na što moram da nosim sa sobom. Ali... ja sam siguran da će pametni ljudi izvući pametan zaključak. Ne misli valjda neko u Bosni da može da uništi Srbiju ili ne znam šta. Ne misli valjda neko da ima tako lude snove i da takve stvari zamišlja. Gde je mozak tim mladim ljudima sa svake strane, naše i njihove, ili naši da misle da mi to možemo da uradimo nekom drugom? Čime razmišljaju? Ovo je jedini mogući put da razgovaramo i da mirno stvari rešavamo, a ne da linčujete ljude. Ja sam mislio kad neko viče Allahu Ekber da on priča o Bogu, a ne da hoće da ubija ljude. Oni su spokliče Allahu Ekber hteli da ubijaju neke ljude danas. Još jedno pitanje, završavam, izvolite. Ja nisam video nikog kako je reagovao. Dobio sam poruku što sam uspeo da vidim i to mi je veoma drago, lično od Ćamela Durakovića. Hvala mu na tome. Znate, on živi sa Srbima i on će tu morati da nastavi da živi kao što mi živimo sa Bošnjacima i ovde ćemo morati da nastavimo da živimo. Ovo drugo, i vi znate da mene uvek mnogo više zanima šta će da kažu ljudi koji ovde žive nego svi drugi, ako je bila korektna, hvala joj, ako nije, opet hvala joj. Zahvaljujem se i srećan rad vam želim. Hvala vam.
Šestnaest časova i 33 minuta, poštovani slušalci, pratili ste prenos konferencije za medije predsjednika Vlade Republike Srbije Aleksandra Vučića iz Vlade Srbije, iz Nemanjine 11. U međuvremenu stigle su još neke reakcije. Majke Srebrenice žestoko su osudile napad na premijera Aleksandra Vučića u memorialnom centru u Potočarima, ocenjujući da je to napad na njihovo dostojanstvo. Predsjednica udruženja Majke Enklava Srebrenica i Žepa Munira Subašić je rekla da se pozdravila sa srpskim premijerom i dala mu cvet Srebrenice sa kojim je napadnut. Dodala im je da im je bilo jako bitno da 20. godišnjica prođe u najboljem redu, ali u grupi ljudi koji su napali premijera Vučića nije videla žrtve. Rekla je da se osjeća razočarano i povređeno, kao da se sve to njoj samo i desilo. U ovom trenutku vraćamo se sportu. Serena Williams vodi 1-0 protiv Muguruse u meču finala Wimbledona. Prvi set je rešila u svoj korist sa 6-4, u drugom 5-4, uz napomenu da je Serena imala ubedljivo vođstvo na početku ovog drugog seta, a da se Muguruza zaista dobro drži. Do maločas je bila zaista gotovo blizu iznenađenja i nije isključeno i dalje. 5-4 za Serenu Williams, Muguruza je na servisu i pokušava sve što se može, jer rekao smo, finale Wimbledona ne igra se svakog dana. Sigurno da će tokom popodneva biti još reakcija kako iz zemlje, tako i iz zemalja regiona povodom napada na Aleksandra Vučića u Potočarima i da bome da će vas Radio Beograd 1 u svakom trenutku informisati o svemu. Kako god stigne koja informacija, bit će odmah na putu ka vama. U međuvremenu da podsjetimo i na jednu informaciju koju smo već objavili u novostima dana. Crvena zvezda ne može da registruje nove igrače, najverovatnije zbog dugovanja prema bivšim igračima. Šampion Srbije i ABA lige Crvena zvezda dobio je zabranu registracije novih igrača od košarkaškog arbitražnog tribunala, saopštene na sajtu FIBE. Kako se navodi, Zvezda je suspenziju zaradila 1. jula, verovatno zbog dugovanja prema igračima iz prošle sezone. Predsednik košarkaškog kluba Crvena zvezda Nebojša Čović je reagovao i rekao da je FIBA zabrana transfera novih igrača na osnovu blokade košarkaškog arbitražnog tribunala dokaz da crveno-beli nisu državni projekat. FIBA je usled tužbe trojice bivših košarkaša Crvene zvezde aktivirala klauzulu BATA kojom se crveno-belima zabranjuje angažovanje novih igrača dok se ne izmire sva dugovanja. To što se desilo nije ništa neobičajno, takve stvari se dešavaju. Radi se o dugovanjima prema igračima u sezoni 2013-2014. Određena suma se dugo je Rašku Katiću, Marku Simonoviću i Tadi Dragićeviću, izjavio Čović. Prema njegovim rečima, blokada je dokaz da Zvezda nije državni projekat. Da je istina to što se toliko isticalo, sada sigurno ne bismo imali ovu vrstu problema. Ali kao što nismo kukali ni tokom prošle sezone u kojoj je bilo problema, a koja je bila najuspešnija u istoriji kluba, tako nećemo ni sada, rekao je Čović. On je dodao da je prioritet kluba bio da se izmire obaveze po unapred pripremljenom planu reorganizacije, odnosno UPPR-u. Serena Williams je osvojila još jedan Wimbledon, dva puta po 6-4 u finalu protiv Muguruze iz Španije. Dakle, 2-0, 6-4, 6-4. Serena Williams, pobednik ovogodišnjeg turnira Wimbledona u konkurenciji dama. Sutra od 15 časova u muškom finalu sastoji se Novak Đoković i Roger Federer. Sigurno da ovaj meč nećemo propustiti i da ćemo i tekako pratiti i da ponovo nećemo disati, kakav je to već običaj kada su pitanju mečevi dva istinska majstora svetskog tenisa. Hajde još malo da se bavimo kulturom, a bit će i sporta i tekako. U Narodnom muzeju u Zrenjaninu otvorena izložba radova Rajne Krulj. Iz Narodnog muzeja viši kustos Sanja Vrsić.
Od 7. jula u salonu Narodnog muzeja Zrenjanin traje izložba pod nazivom Zapamti ovaj svet, o zapamti ga ipak. Radi se o radovima Rajne Krulj, slikarke koja inače živi i radi u Zrenjaninu, a završila Akademiju umetnosti u Novom Sadu, odsek slikarstva. Ova izložba obuhvata njene slike, crteže, zatim stihove, dokumentarni materijal, a prikazuje se i autorski, njen autorski film Noć svetla, svetla kao dan. Autorka ove izložbe je Olivera Skoko, kustos Narodnog muzeja Zrenjanin, a izložba traje do 17. avgusta ove godine. Također mogu da kažem da u Malom salonu još uvek traje izložba fotografija koja se bave ekologijom pod nazivom Pantarej. Naši izložbeni saloni preko leta će radnim danima biti otvoreni do 21 sat. Ulaz je besplatan, a naša postavka biće dostupna tokom celog dana.
Ponovit ćemo i prilog koga smo malo čas prekinuli zbog brzog uključenja u konferenciju za medije iz vlade Srbije. Koreograf i baletski igrač Tijana Malek u saradnji sa Draganom Stanisavljević nedavno je predstavila autorsko scensko delo Život na rasprodaj. Čujemo Tijanu Malek.
Život na rasprodaj je koreodrama koja se bazira na doživljajima preživelih iz Auschwitza, govori konkretno o tome kako preživeti 4 godine Auschwitza i inspirisana je trenutnim našim izazovima da prihvatimo i prevaziđemo poniženje i da nađemo smisao u svakodnevnom životu. Kako prevazići svakodnevno poniženje i kako prevazići ono što svakodnevno svaki pojedinac proživljava je tema kojom sam se bavila u koreodrami Život na rasprodaj. Koreodrama je podržana od Ministarstva kulture i informisanja i podržana je od Instituta za umetničku igru i od Jevrejske opštine Beograd.
U Vrštu se održava 18. Međunarodni festival folklora. Više detalja o tome od Ivane Markov-Čikić.
U Vrštu je već počela prava festivalska atmosfera. Večeras je predfestivalsko veče Vršačkog venca, tradicionalnog međunarodnog festivala folklora. Sutra je svečano otvaranje sa početkom u 20 časova i festival će trajati 3 dana, u subotu, nedelju i ponedeljak. Ove godine će nastupiti gosti iz Španije, iz Meksika, iz Kolumbije, iz Amerike, iz Hrvatske, Rusije, Italije i Srbije, iz Pančeva i iz Vršca. Festival će imati niz pratećih manifestacija, izložbu Kecelja iz Banata u muzeju Konkordija, etno sajam u centru grada. Pred početak svečanog otvaranja sutra kroz grad će proći festivalska parada, tako da će svi ansambli u ritmu Kolumbije, Španije, Meksika da se predstave građanima Vršca. Očekuju se odloženi prenosi na televiziji Vojvodina i očekuje se veliki broj gostiju iz Rumunije, iz susednog Temišvara. Na svečanom otvaranju gosti će biti i predstavnici ambasade Indonezije sa svojom indonežanskom plesnom grupom. Ovo je prilika da pozovemo sve građane Srbije, ljubitelje folklora, da dođu u Vršacu. Predstojeće 3 dana festivala Vršački venac. Organizator je opština Vršac, festival organizuje kulturni centar Vršac, a podršku daju turistička organizacija Vršca i centar Milenijum.
NIN je dodelio prve književne stipendije. Urednik kulture u NIN-u Dragan Jovićević.
Prve NIN-ove književne stipendije stipendije dodeljene su prošle nedelje. NIN je raspisao ove godine konkurs za najbolje nove pisce koji su mogli da konkurišu ukoliko su imali između 18 i 35 godina i ukoliko nisu imali gotov roman, nego samo sinopsis. Dakle, sa predloženim sinopsisom konkurisali su na naš poziv. Dobili smo rekordan broj prijava, mnogo više nego što smo očekivali. 130 i nešto je bilo prijavljenih, od čega je 127 ispunilo uslove konkursa. Od tih 127, uži izbor su učinili njih desetoro, mi smo morali da odaberemo dvoje i žiri u sastavu Vladislav Bajac, Vladislava Gordić-Petković, Filip David i Dragan Velikić kao dobitnici NIN-ovih nagrada i ja kao urednik kulture u NIN-u. Dodelili smo te dve stipendije Stefanu Janjiću za sinopsis romana Centimetar beline za fusnote i Bojanu Marjanoviću za sinopsis romana Idioti u noći. Naravno, ideja je bila da ne samo da nađemo nove imena, nego i da stimulišemo domaću proizvodnju, jer za NIN-ovu nagradu sa gotovim romanima primetili smo da malo posustaje kvalitet, tako da nadamo se da će ova nagrada koja bude bila tradicionalno sad iz godine u godinu, da malo potiče ljude da se malo usmere ka onome što mi zovemo produkcija, odnosno proizvodnja romana, i nadamo se da će to i poboljšati kvalitet samih sadržaja. Mladi ljudi koje smo odabrali su novinari po struci, jedan i drugi, imali su vrlo interesantne ove predloške. Bojan Marjanović je bio inspirisan malo Polom Osterom, malo filmovima Martina Scorsese, pa je napravio jedan eksperimentalni, da kažem, predložak za roman. Dok je Stefan Janjić kao novinar odlučio se bavi lažnom istorijom, tako da njegov junak u njegovom sinopsisu otkriva spise koji su zapravo drugčiji i nego što mi znamo, a koji se tiču naravno naše istorije. Tako da u pitanju su dva vrlo interesantna predloška i oni sada imaju godinu i po dana rok da isporuče, zapravo da napišu i objave svoje romane. Nadam se, a i redakcija NIN-a, da će tek u godinama koje budu dolazile ta nagrada koja je ove godine, kažem, dodeljena prvi put, dobiti onako na značaju i težini.
U sali Prve gimnazije u Kragujevcu aktualan 24. internacionalni festival umetnika harmonike. Javlja nam se profesor Milan Tomić.
24. internacionalni festival umetnika harmonike održava se u Kragujevcu od 7. do 12. jula u sali Prve kragujevačke gimnazije. Na festivalu učestvuju najbolji mladi harmonikaši, pobednici najvećih svetskih takmičenja harmonikaša. To su predstavnici iz Rusije, Ukrajine, Finske, Litvanije i imamo zadovoljstvo da možemo da se pohvalimo da su među njima i dva predstavnika Srbije.
Pored moje harmonike, ja slušam emisiju Vreme sporta i razonoda. Ja sam Đorđe Davidović, prvak sveta u sviranju klasične harmonike. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shot. Inside.
I što bi rekao Boris Bizetić, to jest ja, svi radio talasi vode do vremena sporta i razonode.
Čućemo sada jednu zanimljivu priču u nastavku emisije Vreme sporta i razonode, čiji je glavni protagonista jedan od retkih ljudi u Srbiji koji se bavi jednim interesantnim zanimanjem. Naime, kada se probuše fudbalske lopte, on je jedan od retkih koji ih krpi i u tome je velemajstor. U pitanju je gospodin Živadin Marjanović iz Doljevca, a sa njim razgovara naš kolega Tomislav Santrić.
Šta bi mi bez fudbala, kada se toliko voli, bez njega se čini se ne može. U njega se gleda sa ljubavlju, donosi nam radost, a i razočarenje. A naš sagovornik na fudbal gleda kao na hobi i na malu nadu da od njega može da ponešto i zaradi. Ne, on ne igra fudbal, on je majstor za popravku lopti i jedini u ovom kraju. Živadin Marjanović, nadimak Dživdžan. Živadine, zašto da. Dživdžan?
Jeste, zove me Dživdžan. To mi je od fudbala ostalo, to, taj nadimak, bio sam brz, eksplozivan. I onda oni mi daju nadimak, publika mi da nadimak, Dživdžan, i to me prate me do groba.
Vi ste i igrali fudbal, počeli ste tamo 1962.
Da.
U Bubanjskoj Slogi, to je današnji Car Konstantin, i promenili ste dosta klubova.
Da, ja sam igrao sam kod Cara, kod Sloge, pa onda bio Car Konstantin, ja tad nisam igrao. Pa sam igrao tu, pa drugim slučajem sam služio vojsku dobrovolja, sam bio u Nišu. Bio sam podobranac, desantna jedinica, pa sam i tada isto među vremenom nisam prekidao, igrao sam. Kad idemo na stranu, ja presvučem uniformu, uzem trenerke i igram utakmicu. Kad se vratim, ja se obučem i odem na aerodrom. Tako da sam igrao tu do 65. Kad sam izašao iz vojske. I onda sam prešao Jastrebac u Srpsku ligu. Tamo sam igrao 3 godine, bio sam i gubiter Srpske ligi, u to vreme bila Srpska liga mnogo jaka. Radnički Pirot, Bor, Majdanpek, Dubočica, Dinamo Vranje, onda bila Sloga, Tito Užice, Sloga Kraljevo, bila jaka mnogo. I tu sam igrao 3 godine i onda nema posao i sve lepo kojni iz mladosti vidio me, znao što on me znao, ali spremi smo se i on kaže, zašto ne dođeš da mi pomogneš, Vlasa Dedajić ostaje da igra fudbal, ostaje da igra škafa, kaže me spod njega. Pare nemoj da tražiš, kaže, ali posao ćeš da dobiješ. I tako i bilo. I tamo sam igrao 68. godine do 75. 6. tako nekako.
I recite mi sada, kako zavoleste zanat za popravku lopte?
To sam zavoleo. Saša, ovaj bivši sudija fudbalski, i njegov otac, on je igrao Radnički Veljović, Beka igrao desnog, a ja sam igrao vamo kod mladost. I onda mi smo prijatelji dobri bili, ja sam tamo odlazio, Toma Ristić, on je moj isto zemljak. Odlazili smo tu, stajali smo se tu sudije i to tako, i onda se diskusija vodi o futbolu. I ja gledam, majstor radi. Radi i futbole, radi i u bućariju to, ja gledam tako jedno 10-15 dana. I on uslovljava, traži mu veću platu, znaš, zaradu. I Toma Ristić mu kaže, ma što ne juriš ti tog čovjeka, kaže da ti radi, to će ti znam da ti radi. I on tu, pa zna, i on mi daje jedan futbol, ja dođem kući ovdje u stanu. I počnem da ga radim i nikako da ga počnem da radim i nikako. Oni me zovu, ja ne mogu da se vratim ili ništa, nisam prodavao. I onda odjedno mi krenu, iz mozga mi krenu, i ja ga sašijem brzo, hodim gore, donesem ga. I on kaže, ko je ovo šio, reko, pa ja sam šio. Lažeš, pa ko će da šini, je valjda žena. I on pogleda, napumpa ga, ali on mi dao konac koji se rasteže, znaš. I ja, kad ga on napumpa, tamo gde sam ga ja krpio, on pokaza, vidi se guma.
I on kaže, eto tvoj majstor, to mi kaže, eto tvoj majstor, kaže šta radi, kaže. Vidi, sve se...
Mnogim klubovima ste popravili lopte, čak i superligašu Radničkom.
Pa i ne samo Radničkom. Ja radim ovde skoro svi u privatnici koji drže škole. I Car Konstantin. Dobro, to nije privatan klub. Ali ovi privatni klubovi, Dragi Šilić, ovaj u balonu što drži, ja radim za njega. Radim za Gorana Stojković, ovaj što radi iz Radničkog u...
I za kraj, reci nam, čini se da ste vi srećan čovek, tamo 69. godine, dobili ste velike pare.
Jeste, jeste, dobio sam na loto, Suzana Mančić sad, dobio sam ja 2 miliona na drugo izvlačenje, na prvo nije imala petica, ni 4 plus 1. I onda na drugo sam imao 4 plus 1, zadnji broj, taj koji mi donio pare, to je 23 broj, to ne mogu zaboraviti. Imao sam ja i jedan iz Muharem, neki iz Mostara bio čovjek, neki musliman. E, nas dva smo bili sve u Jugoslaviji u to vreme, 69. godine, bili dobili po 2 miliona. Podelili se, on 2, ja 2, 4 miliona. I tako da Suzana Mančić mi bila srećna, donesla mi pare. Tako.
Tada ste mogli da napravite fabriku fudbala. Međutim, evo i ovako ljubav prema fudbalu ostaje. I tako Živadin živi svoju fudbalsku priču, nekada, a i danas sa fudbalom, spojena ljubav i mala korist, i to tako traje. Hvala vam na razgovoru.
Mi smo braća Teofilović. Moje ime Radiša, ja sam Ratko. Emisija Vreme sporta i razonode slušamo stalno.
5 minuta deli nas od 17 časova i novog pregleda vesti iz zemlje i sveta. Taman je armija navijača crveno-belih bila presrećna kada su neki dan ispunjene sve one obaveze, one formalnosti. Članovi Zvezdine skupštine izrazili čestitke celokupnom stručnom štabu i svim igračima na izvanrednim rezultatima u najuspešnijoj sezoni u istoriji kluba. Danas se je zbunila vest koja se pojavila na sajtovima i mrežama da Crvena zvezda ne može da registruje nove igrače jer je stigla zabrana registracije od košarkaškog arbitražnog tribunala. Tako bar stoji na sajtu FIBE. Od srca pozdravljam gospodina Nebojšu Čovića i nadam se da ćemo dobiti pravo razjašnjenje. Dobar dan, gospodin Čoviću.
Dobar dan, dobar dan.
Molim vas da nam kažete o kojim se igračima radi i šta je u pitanju.
A nije ništa to neuobičajeno. Znači, ako se ne izmire obaveze prema igračima u određenim rokovima, onda je neophodno da, pošto FIBA garantuje za te ugovore, da te obaveze i klub podmiri. Radi se u ovom slučaju o Rašku Katiću, Simonoviću i tada i Dragičeviću. To jesu realne obaveze prema tim igračima i sezone 13-14. Mi smo u raspodeli određenih sredstava dali prioritet sređivanju obaveza proisteklih iz UPPR-a, iz koga smo uspešno izašli. I ovo nije ništa zabrinjavajuće. Taj problem će biti rešen u narednim danima. U svakom slučaju naša registracija igrača počinje tek u septembru mesecu, ali nećemo čekati septembar. Međutim, ovo je direktno pokazatelj da Zvezda nije bankomat, kako je to bila priča u toku sezone i ne znam kakav državni projekat.
Da, to ste upravo izjavili na jednom od sajtova, čitali smo malo čas. Dakle, sve će se regulisati. Zvezda može da očekuje adekvatna pojačanja zamene za momke koji se odliši?
Apsolutno, apsolutno na tome se radi. Za sada imamo izvesno da je Jenkins otišao u Armani, da je Bobby Marjanović otišao u San Antonio i to je još jedna potvrda našeg velikog rada u klubu. Znate, to su referentni klubovi, naročito San Antonio, NBA, i to je pokazatelj da se u Zvezdi dobro radi i da ćemo nastaviti sa onim što smo započeli u proteklim sezonama.
Da li vi lično razmišljate o narednoj sezoni? Zvezda će sigurno biti bolja još nego u ovom prvom svom učešću. Daćete sve od sebe?
Pa daćemo sve od sebe. Pravo da vam kažem, teško je ponoviti ovakvu sezonu, ali Crvena zvezda je takav srpski brend i njeni navijači očekuju da sve to tako bude. Tako da ćemo na taj način morati da napravimo i sledeću sezonu.
Kako rekao ste, kao što niste kukali ni tokom prošle sezone, kada je bilo nekih problema, a bila je najuspešnija u istoriji kluba, nećete ni sada, ide se dalje i sve će biti regulisano do septembra, dakle.
Sve će biti regulisano do septembra meseca i na taj način ćemo ući u novu sezonu isto tako bez ikakvih problema. Nadam se još rasterećeni jedne velike obaveze i problema sa kojim ćemo susretali, a to je bio unapred pripremljeni plan. Crvena zvezda je jedinstvena crvena zvezda na Malom Kalemegdanu, tako da ne treba da brinu onih što su nas prozivali godinama unazad. Neka budu i oni sretni, ipak smo mi svi zajedno srpski klub, je tako?
Naravno, zahvaljujem bi ovo Nebojša Čović, čelni čovjek Crvene zvezde, prvaka Srbije i ABA lige. Eto, čuli smo objašnjenje iz prve ruke, lepa veza navijače Zvezde, sve će biti regulisano i Zvezda će moći i da nabavi igrače i da igra i na domaćoj i međunarodnoj sceni. Minut i po nas deli od 17 časova i pregleda vesti iz zemlje i sveta. Potom ćemo nastaviti naše druženje uz sadržaj iz javno-kulturnog i sportskog života u emisiji Vreme sporta i razonode.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200. Mario,
CD, Pavle Aksentijević i grupa Zapis. Prosvećenje. U izdanju PGP-a. Ponovo u prodaji.
Eko.
Ovo je dobar dan za pevanje i slušanje emisije Vreme sporta i razonode. Pozdrav od Lene Kovačević.
17 časova i 10 minuta, idemo do Kosjerića gde su u toku čobanski dani. Tamo je naš vitez kulinarstva i akademik gastronomije Milijan Stojanić, kao i uvek i u ovo vreme i kao i uvek kada je ovako jedna lepa smotra u pitanju. Milijane, dobar dan i veliki pozdrav od srca.
Puno pozdrava svima u studiju i našim slušalcima, ujedno i poziv da dođete na 35. čobanske dane u Kosjeriću. Saborovanje, kako rekao se, počelo juče po 35. put, ali pravi saboraša ima zaista mnogo, evo ekipe i kuhara se okupljaju koje će sutra ukrstiti vidovske i varijače i pokazati ono što najbolje znaju. Ovde su došla i delegacija udruženja i asocijacije kuhara Crne Gore, stižu i beogradski kuhari, ali najbrojnija ekipa ugostiteljsko-turističkih poslanika iz Niša koja broji 20 članova. Moram da kažem da od toga ima i 8 reprezentativaca Republike Srbije koji se takmiče po svim svjetskim takmičenjima, ali ono najbolje i najveće sigurno u Istanbulu gde su ove godine doneli preko 15 medalja. Znači, u Kosjeriću se okuplja najveća elita kulinarstva koja će sutra u okviru zlatnih ruku pokazati zaista prave vrednosti srpske kuhinje, a ona je itekako kapitalna i bogata.
A mi ni danas nećemo preskočiti recept, odnosno predlog za nedeljni ručak.
Ima recept koji se evo krčka tu već sat i po na terasi jednog motela, da ne kažem mog motela, to je piletina ispod Sača. Interesantno jelo, znamo za jagnjetinu ispod Sača, jaretinu, prasetinu, ali sve se jednostavno može pripremati pod Sačema koji u rukama dobrih majstora kao što su danas stigli u Kosjerić. Ali da kažemo šta je potrebno. 1 kilogram pivećeg mesa, najbolje batak i kara batak, da bi se to moglo što lakše posle servirati. Pola kilograma krompira, 3 paprike, 3 paradajza, 2 kašike masti, 1 litar beloga vina, so, biber i ko ima kari, čisto da opremeni tu piletinu sa kari začinem, a ko nema i svaka druga aromatična biljka dobro dođe. Ko nema, sad što isto može da uradi u kućnoj varijanti u jednoj šerpi, s tim što mora biti lagana vatra, odnosno ako električni šporet na trojku sasvim dovoljno, krčka se rekom sat i po, a priprema se vrlo jednostavno tako što se u sat stave najpre 2 kašike masti, zagreje se i seckamo paprike, paradajz, krompir očistimo normalno, sve lepo očistimo, operemo krompir na pola, stavimo da to krčka neki 20 minuta s obzirom da krompir se mnogo spori, sporije peče ili prži od piletine, e onda kad to malo omekša, dodamo pileće meso, prelijemo belim vinom, poklopimo poklopcom i krčkamo neki sat vremena. Među vremenu mi pripremimo začine koje imamo, rekli smo so, biber, kari ili neku drugu aromatičnu biljku. I kada to budemo sve spremili i podignemo poklon, pa sodisat će zaista jednom divnom aromom okruženje u kome se to priprema i to je piletina ispod Sača. A što se tiče naših vernih prijatelja i naših sponzora, odnosno darodavaca, Peđe sa srpskim narodnim kuvarom, on već čeka, ko se prvi javi na telefon dobije knjigu. I Marina Intek zaruje supe i čorbe od šitaki pečuraka. Tako, a za supe i šitake pečurke telefon je 069-602-11 i uglavnom mi delimo našim prijateljima divne poklone svake subote.
Da, samo Milijane, da kažemo telefone, znači i za kuvar i za ove šitake.
Za kuvar je 060-043-010, a za šitaki supe i čorbe 069-602-11.
Dobro, hvala najlepše. Pozdravite se goste, brojne posetioce, namernike koji su došli do uživanja.
Pozdravljam i naše slušalce i pozdravljamo da dođete sutra u Kosjerić.
Bio ovo Milijan Stojanić, vitez kulinarstva i akademik gastronomije u svom redovnom receptu emisije Vreme sporta i razrade. Thank you.
was on another level when she got a book of metal. She was dead in her grave after all she gave, after all she gave. And Bill, every time they'd overlook her when they gave her a book, and she was dead in her grave after all she gave, after all she gave. It's all too late now, it's all too late now. It's too late to dabble, it's all too late. It's too late to dabble, it's all too late. Babel, the tobacco overtook her when they gave her a book, and she was dead in her grave. After all she did, after all she did. It's all too late now, it's all too late. Devil is a soul too late. It's too late, your devil is a soul too late. Devil was on another level when she got a book of metal. She was dead in her grave after all she did, after all she did, after all she did. After all she
svim slušalcima Radio Beograda i emisije Vreme sporta i razonode, veliki sportski pozdrav od Baneta Ivanovića.
U 17:18 idemo do Dorćela, do teniskih igrališta, gde je naš kolega Stevan Kovačević.
Poštovani slušalci, nalazim se na terenima Novaka Đokovića, na ušću Save u Dunav. Tu je u toku Futures, profesionalni turnir čiji je nagradni fond $10,000. Moj sagovornik je Goran Bubanj, a tema naravno sutrašnji okršaj između Novaka Đokovića, najboljeg tenisera sveta, i Švajcarca Rodžera Federera, verovatno najboljeg tenisera sveta svih vremena. Gospodine Bubanj, ovde se igra, međutim pažnja i igrača i ljubitelja tenisa usmerena je na sutrašnji finalni meč u Wimbledonu.
Da, upravo tako, to je najjači turnir u sezoni, to je kruna svake teniske karijere i sad imamo duel dva igrača, jedno koji je obeležio epohu tenisa, Roger Federer, i Novaka koji je na putu da postane isto to. Obojica su već osvajali Wimbledon i prošlogodišnje finale je dobar uvod i ovogodišnje finale. Zasluženo su obojica, tu i očekuje nas spektakularan meč.
U dosadašnjem toku Wimbledona Federer briljantan, bez izgubljenog seta, u formi koja ga je i proslavila. Đoković iz meča u meč čini se sve bolji, mada onaj duel sa Čilićem je za sada kruna ovogodišnjeg Wimbledona.
Pa upravo tako. Federer je došao potpuno koncentrisan na Wimbledon. Od početka igra savršeno, odličan servis. Ono sve što od njega smo i ranijih godina doživljavali, vrhunski jedan tenis, posebno za travu. Što se Novaka tiče, on je tu neku krizu koja je možda pre psihološka bila posle gubitka finala Roland Garrosa, polako iz meča u meč anulirao i naročito kad je prošao onaj težak meč sa Andersonom, vidimo da je na pravom putu. Šta je tu sad prednost koju on može da izvuče iz tih mečeva za razliku od Federera? Anderson pa i Čilić su serveri ono par excellence. Videli smo Anderson bukvalno ne dozvoljava da igrate. E sad sa tim mečevima koje ima, sa tim servisima koje je savladavao Novak, on je u mnogo boljoj poziciji nego što je to bio Marej u polufinalnom meču protiv Federera. Znači, Federer ne može da servira, bez obzira na sve to što može da se čuje kako odlično servira na ovom turniru, nikad bolje i tako dalje, on ne može da servira na nivou na kome Anderson servirao u onom meču. Znači, Novak sigurno može mnogo bolje i mnogo lakše nego što je to Marej radio da kontroliše njegov servis. Novak može mnogo bolje da odigrava pasinge nego što je to uradio Marej. I na kraju moram da kažem da sam ja lično navio za Federera da on bude u finalu, jer mislim da je mnogo bolji protivnik za Novaka nego što bi to bio Marej. To naravno ne znači da je Novak apsolutni favorit. To mora da se radi mnogo toga. On mora da slomi Federera tu neku dozu samopouzdanja koju on stekao tokom turnira. Ali ja ne sumnjam da će, pre svega uz kvalitetan servis, reten koji sam već konstatovao da mu je odličan, i još niz nekih stvari koje je tokom turnira Novak digao na jedan viši nivo, da je Novak pravi favorit u ovom meču.
Gospodine Bubanj, niko ni najveći optimisti nisu očekivali da će Federer da razbije Mareja u polufinalu sa 3-0. Pobjeda nad Gaskeom Đokovića se očekivala, jer na Roland Garrosu samo je Gaskeo osvojio 6 gemova. Sada je bilo nešto teže, ali to je trava.
A, upravo to, ali ako se gleda meč sad kad je to sve prošlo, jednostavno Federer nije dao Mareju da igra ono njegovo, da se igra umrtvi, da on trči, da vraća, da natera protivnika da greši. Federer je miksovo odlični servisi, slajz, udarci, izlasci na mrežu. Toliko je toga mešao tokom igre da jednostavno nije dao Mareju šansu. A pogotovo kad je taj prvi set dobio i kad je neke stvari u glavi Mareja slomio, pridobio je maltene i publiku i tu se već videlo da je apsolutno dominantan i da kontroliše meč i da nema šanse Mareju u tom meču.
Nema tajni. Federer će od prvog trenutka da napadne Đoković, da bude agresivan. Kako se suprotstaviti takvoj igri? Odličnim returnima, pretpostavljam.
Pa pre svega dobar return i odličan passing. Jer tu će onda Miksu ide na prvi servis gde očekuje neku kraću loptu pa onda pritisne, ili ono što je u razmeni situacija da on napadne Novaka. E sad Novak zna, ima stvarno dobre passinge, mada je Federer jedan od najboljih igrača na voleju. Pazite, on je već bio super vole igrač, a onda je angažovao Edberga koji je ekstremno možda najbolji u istoriji na volejima. Tako da je taj segment njegove igre strašno bitan. Time on skraćuje poene, manje se zamara i onda u ovim godinama može da pruži mnogo više. Taj odnos između pre svega Novakovih servisa, znači da lakše drži svoj gem na svoj servis i onoga što buže pružio Novak na retelnu, a to bukvalno mislim duboke returne, pa onda malo da ga pritiska na drugi servis i passing, to je nešto što će odlučiti ovaj meč.
Realno mi Srbi smo optimisti, očekujemo da Novak Đoković odbrani titulu. U procentima, po vama kao stručnjaku, kolika je prednost Đokovića?
Pa 60-40%. Mislim da što meč duže traje da je to sve veća šansa za Novaka. Prošle godine je također bio briljantan meč, ali kad se to prebaci u četvrti, peti set, onda objektivno mora da padne i servis i igra Federera. Znamo da je Novak kako meč odiče sve bolji i bolji i tu ja vidim neku objektivnu šansu.
Dakle, sutra u 15 sati finale Wimbledona, Novak Đoković, Roger Federer, a da se vratimo ovom futuresu na terenima Novaka Đokovića na Ušću Save u Dunavu u Beogradu, imali mladih daroviti tenisera, kako naši prolaze?
Dobro, ima dosta naših, i uopšte ti futuresi su i zamišljeni za mlade igrače koji dolaze. Ima tu dosta stranaca i to iskustvo koje oni skupljaju, čak i ako ne osvajaju turnir ili nemaju veliki broj pobjeda, dueli sa strancima im donose potrebne i bodove, iskustvo i nešto što im daje šansu da postanu pravi igrači.
Zahvaljujem na razgovoru, poštovani slušalci, bio je to Goran Bubanj, naš poznati i priznati teniski stručnjak i lovac na talente. Podsjetiću, on je svojevremeno otkrio i Nenada Zimonjića, Novaku Đokoviću. Još jednom držimo palčeve, sutra od 15 sati uz prenos na našoj televiziji, Novak Đoković protiv Rodžera Federera.
you might come back home, home to me. If I could ever hold your little hand, ooh, you might understand. Maybe, 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 yeah. Maybe, 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 dear, I guess I might have done something wrong, and I'd be glad to admit it.
Ja sam Vanja Milačić, a ovo je Vreme sporta i razvoja.
Udruženje Wimbledon u saradnji sa listom Wimbledon Guardian nastoji da čitaocima predstavi fascinantne otkriće koje čine deo lokalne kulturne baštine ovog dela Londona. Nekada je ovo mesto belog sporta i golf aristokratije, gospode iz visokog društva, parkova i vila, nekada je, kako tvrdi Wimbledon Guardian, bilo brdo obraslo travom, idealno mesto za džipsi karavane koji su ovde logorovali, brali vresove od kojih su pravili metle za prodaju, smišljali gatalice za belu gospodu koje je bilo zanimljivo da slušaju decu koje im proriču sudbinu. Pripremila Lutvija Antić.
Romska zajednica u većem delu Evrope često je u novinskim napisima u poslednje vreme, ali malo ljudi zna da su Romi nekada bili sastavni deo scene u Wimbledonu i obližnjim naseljima. Sredinom 19. veka oni bi postavljali svoje privremene kućice svake zime u Cezarevom kampu na državnom zemljištu u Wimbledonu. U pradavnom gvozdenom dobu zemljani radovi bili su netaknuti, okruženi dubokim rovovima i stablima hrasta. Iste porodice zaustavljale su se tu svake godine, često kao na usputnoj stanici do Wandsworth Commona, odnosno zemlje koja pripada opštini Wandsworth, gde bi se pridružili drugima, okupljajući se u velikom broju, nedelju ili dve pre Božića, kampujući u svojim prikolicama i karavanima. Dobrodošlicom su pozdravljeni od strane lokalnih meštana, posebno deca koja su gatala. To su Romi zarađivali prodavajući metle napravljene od vresa kojeg su sakupljali na državnom zemljištu. Većim delom tokom godine bili su u pokretu. Tokom leta putovali su između seoskih farmi sakupljajući prvo voće, zatim povrće, hmelj, jabuke, kruške i na kraju krompir. Kao centar za lekovito bilje, posebno proizvoda od lavande, Mičam je specijalno privukao Rome koji su stvorili veliki broj privremene radne snage za branje cveća koje se zatim destilisalo u ulju. Lavanda je oduvek bila njihova omiljena biljka, koju su u velikim količinama prodavali na ulicama gradova širom regije. Kada bi se doba žetve završilo, oni bi krenuli sa komon državnog zemljišta, uputivši se prema južnom delu periferije Londona. Oboje, poljane Wimbledona kao i Mičama, bili su njihova omiljena mesta, posebno kada su organizovani sajmovi na kojima su mogli da iskoriste svoje veštine u trgovini konjima, priređivanju zabava i načinu na koji su nudili i reklamirali svoje proizvode. Žene su naročito išle od vrata do vrata sa natovarenim korpama, odećom, čipkom, pamukom i drvenarijom koju su izrazbarili muškarci, njihovi sunarodnici. Ovo bi ih zadržalo do zime, sve dok ne dođe vreme za vraćanje na farme za narednu godinu branja. Pored njihovog neustaljenog života, oni su se također razlikovali od običnog naroda Wimbledona po tome što nisu imali određenu religiju, dok je većina stanovnika redovno odlazila u crkvu. To je nešto na čemu su bogate dame Wimbledona mogle da iskoriste da bi im se približile. Gospođa Charlotte Marriott Parkside i drugi posećivali bi ih nedeljom popodne čitajući im Bibliju. Jedna Romkinja Mignonette Lee pristala je da se preobrati u hrišćanstvo pod uslovom da to neće uticati na njenu slobodu i životni stil pod otvorenim nebom. Počela je da posećuje St. Mary župnu crkvu nedeljom, noseći više redova korala perli. Postojala je i druga strana medalje. Gatanje je zabavno, ali postojala odgovornost za velike količine ljudskog i životinskog otpada na Wimbledon Commonu i drugde. Earl Spencer od Manora izjavio je 1864. godine da je Commons postao nezamisliv zbog loše drenaže otpadnih voda, smeća i ciganskih logora. Cigani su izazvali veliku neugodnost, rekao je. On je iskoristio ovo kao izgovor da Common iskoristi za svoje interese, ali u tome nije uspeo jer je na kraju zakon parlamenta usvojen 1871. čime je ustanovljen konzervator, čime je Common zauvek zaštićen pa je tako postao neka vrsta prirodnog spomenika. Ipak, tradicionalno okupljanje Roma naišlo na opštu osudu. Kako je ograđivanje poljoprivrednog zemljišta uglavnom umanjilo mogućnost za kampovanje u različitim delovima sela, potrebe naroda su se promenile i stari izvori prihoda su nestali. Mnogi Romi su usvojili sedelački način života, ali su na drugoj strani nikle straćare i šupe bez sanitarnih uslova, što je opet izazvalo problem. Wimbledon je pošteđen toga, ali je izgubio jednu od svojih najvećih godišnjih atrakcija.
Ja sam Olivera Moldovan.
Ja sam Nikolina Moldovan.
Mi redovno slušamo emisiju Vreme sporta i razonode.
7:33, sutra se održava srpski galopski derbi. Više o tome Iva Vitanović.
U nedelju 12. jula na najstarijem sportskom objektu u gradu, na Beogradskom hipodromu, održava se 93. srpski galopski derbi, nadmetanje najvišeg ranga grup 1 kategorije na 2400 metara. Na programu je 6 galopskih trka, a trka dana, trka života svih trogodih punokrvnjaka je na programu 18:50. Početak programa zakazan je za 15:30. Vidjet ćemo u trci Gilgamesh najmlađe trkače, galopsko obdanište, dakle dvogodce na 1200 metara. Nakon jedne kategorije 3, jedne kategorije 2, na programu je memorijal Aleksandra Ace Markovića, liste trka na 1800 metara u čast jednog od naših najtrofenijih i najboljih trenera koje je Srbija, odnosno prostori bivše Jugoslavije, ikada imala. Zatim 93. srpski galopski derbi okuplja 8 grla, Aleandra, Eldorada, Gordona Flesha, Mr. Bita, Štern, Princa Talismana Harda, Torina Hila i Perfect Slipper. Trka je duga 1,5 milje, dakle 2400 metara. Još jedan put da ponovimo da je početak u 18:50. A ko će pobediti, može se reći da će u ovom slučaju baš odlučiti ona stara konjarska izreka, to je da Trail Stakes dobija grlo koje je najbolje radilo preko zime, derbi najsrećnije, a St. Ledger najbolje. Dakle, svakako će ovaj derbi pripasti najsrećnijem grlu, s obzirom na to da eventualno dva grla drže baš distancu od 2400 metara, odnosno da ih možemo nazvati dugoprugašima, sterima. Ostali imaju dosta brzine, ali pitanje je da li će moći da iznesu 1,5 milje koja je pred njima. Dakle, za oko 2,5 minuta i nakon 2,5 minuta vidjet ćemo ko će dobiti trku života. grla oždrebljeni 2012. godine. Alejandro je konj koji je veoma skup, ali nema nastupa u dogodačkoj sezoni, no dosta se popravio, stigavši peti u poslednjoj provari pred derbi Trci Bombarder. Njemu će u sedlu biti italijanski internacionalac Cristian Njezi i trebalo bi da iz njega izvuče trenutni maksimum. Eldorado je grlo koje je veoma pažljivo menedžerisano, dolazi nam iz Šapca, domaćeg je odgoja, u njegovom sedlu će biti energični Aleksandar Šašić, Gordon Flash je takođe grlo domaćeg odgoja, njega će jahati Rizan Sakić, on je trčao pak dva puta veoma dobro, stigavši drugi u Bombarderu i drugi u trci na 2200 metara u Beogradu. Mister Beat je grlo nemačkog odgoja, plaćen samo 800 eura. Smatra se da je on nešto kraćeg pedigreja i možda bolji na kraćim distancama, međutim u radovima jako dobro galopira i na ovim dužim, pogotovo na preko 2000 metara, što će biti neophodno da iznese dobro 93. srpski galopski derbi.
I još dve informacije u nastavku našeg programa vezane za dešavanje u Srbiji. U Rumi je otvoren nov prelepi bazen. Čućemo Dobricu Makuljevića, direktora Sportskog centra Ruma.
Sa ponosom mogu da kažem i da se pohvalim da je napokon posle mnogo godina ponovo u Rumi otvoren veliki olimpijski bazen i to veliko otvaranje smo imali čast da otvori lično ministar sporta Vanja Udovičić. Otvaranje je bilo u subotu 4. jula uz veliki odziv građana, gostiju, znači naših, i tako da je bilo približno negde oko 2000 ljudi. Možemo da se pohvalimo da je i nakon toga odziv bio odličan, znači iako sutradan se karte naplaćivale i da svakim danom sve više ljudi interesuju, dolaze sa strane iz Beograda, Novog Sada i Sremske Mitrovice. Jedino smo juče tu imali malo što kažu zbog vremena lošu situaciju, nije bilo nikoga. Očekujemo danas da će se ponovo vratiti, znači kao i svi ovi proteklih dana. U hodu još da kažemo neke stvari koje nismo sve kompletirali, radimo, trudimo se da budemo najpristupačniji, to znači da kada se plati karta onda imate i suncobran i ležaljku besplatno. Nastojimo da ćemo povećati još broj ležaljki i suncobrana. Imamo celodnevnu kartu koja je 300 dinara, od 15 časova je 200 dinara, penzioneri i studenti 200 dinara, mesečna karta 3500. Tako da ćemo još, kažem, u hodu još nekih novina i niz još mnogih stvari, animacija za decu, nastojati da i dalje kompletiramo i da to bude za uslugu građana, što bi rekli, da svi budu zadovoljni i da bude i za naš grad jedna fina reklama i za, što bi rekli, i opštinu i sve zajedno.
Just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, when I'm scared. Laying low, seeking out the poorer quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. By-la-la-la. Asking only workmen's wages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come home from the wars on 7th Avenue. I do declare there were
times when I was so lonesome, I took some comfort there. La 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 la.
Ja sam glumica Tamara Dragičević i od srca vam želim da slušate emisiju Vreme sporta i Razonode.
Naša Katarina Epštan kao i svakog leta u ovo doba je na festivalu Exit. Kaća, pozdravim te od srca, dobar dan.
Takođe, uzvraćam pozdrav Željko od srca.
Katarina, nešto mi je uvek žao, zaista, kada se dogode ovakve stvari, poput smrtnog slučaja 21-godišnjeg mladića. Znam da organizatori daju sve od sebe, znam da poklanju pažnju, ali pretpostavljam da je nemoguće sve u svakom trenutku baš pratiti. Kakve su reakcije, kako reaguju učesnici festivala?
Jako su potrešeni. I sinoć sam ja prisustvovala jednoj situaciji kada je neki mladi dečko iz okruženja, ajde sada da ne definišemo regionalnu zemlju, koju je bio protrčavao kroz prolaze profesionalne i strčavao bukvalno prema nekim delovima koji su zabranjeni. I obezbeđenje koje je bilo jako pažljivo, svi su krenuli za njima, ali nisu ga napadali. Pokušali su da ga samo smire i on je objašnjavao sam neku potpuno sumanutu priču da ide, da ga jure. U tim trenucima nekako ono što dolazi iz kuće čini mi se presudno i najviše zabrinjavajuće. ljudi su iz obezbeđenja, ima ih mnogo, jako su obazrivi i vode računa da nikog ne ugroze, da ih da ne dobiju batine niko, bez obzira na kakav incident se događa. Ovo malo uzrujeno pričam, jer nešto sam i videla juče, da zaustave celu priču, međutim, prosto takve stvari. Taj dečko je ušao, iz nekog razloga je izašao, jednom sme da se uđe na tvrđavu i to je pravilo, on očigledno je bio jako mali, nije shvatio da nesne ponovo da uđe, pa je krenuo nekim čudnim putem.
Hajmo o zvaničnom programu, ipak šta nas očekuje večeras?
Večeras nas očekuje ono čemu pravo muzičko zadovoljstvo kad je Vanu Čao u pitanju. To je sam znaš jedna onako zanimljiva pojava koja je nama olakšavala mnoge trenutke teške za naše neke, za naša neke bitisanje uopšte do mene pop kulture. On će imati centralni koncert. Ono što će meni biti interesantno, to je možda zvezda, nova zvezda, već svetskog kalibra, John Newman. Možda privlači najviše pažnje kada je Exit u pitanju. Ima najveći hit. Uopšte, manir ovog Exita je da pušta što više izvođača, angažova je što više izvođača koji imaju trenutno hitove velike, da prosto to odzvanja tvrđavom i da to bude ključno. Ono što je nama važno večeras je završna CITET konferencija, to je program gde su Radio Beograd 1 i Exit partneri u okviru Evropske kancelarije za obrazovanje i kulturu i EBU-a i večeras ćemo imati konačan spisak izvođača koji ćemo slati na Eurosonic festival koji će nastupati pred jednom jako kvalitetnom publikom koju čine direktori medijskih kuća, izdavačkih kuća i to su neki značajni trenuci koji danas treba da se desi.
Bila je ovo naša draga Katarina Epštajn, muzička urednica ove emisije i naša divna koleginica. Zahvaljujemo Kaći i sada idemo da vidimo šta se dešava u Ljubovi. Naime, u toku je Drinska regata, turistički brend ove opštine. Lepo vreme, veliki broj učesnika, mnogo dešavanja u ovom trenutku. Ako se ne varam, trebalo bi da su plovni objekti uplovili kod jednog tamošnjeg motela gde je bio cilj regate. Ali evo šta smo mi zabeležili danas oko 15 časova. Izveštaće mi je Dragne Govanović.
Tačno u 9 časova iz Rogačice put Ljubovije krenulo je preko 1000 plovila sa preko 10.000 ljubitelja Drine, najlepše reke u Evropi. Izveštaj Miodraga Negovanovića, dopisnika Radio Beograda iz Ljubovije. Putnim iz Trešnjevog topa, a to je učinio predsednik opštine Ljubovije Miroslav Mičić, iz Rogačice put Ljubovije krenuli su učesnici 14. Drinske regate. Okupilo se mnogo ljubitelja ove reke iz Srbije, a oni su bili najbrojniji, potom Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore. Danas su uživali u čarima Drine i gosti iz Austrije, Nemačke, Švorske i Bugarske. Plovni put je dug 40 km. Doček učesnika regate je od 17 do 18 časova. Na desnoj obali Drine u Ljubovi naće se preko 3000 ljubovijana. Bar do sada regata protiče u najboljem redu, uz prisustvo žandarmerije i lekarske ekipa. Organizatori ove regate su Turistička organizacija Ljubovija i Rafting klub Drinska regata u svesrednu pomoć i pokroviteljstvo opštine Ljubovija. Kraća pauza predviđena je oko 12 časova u Trešnici na pola puta do Ljubovije. Tu će dobiti vojnički pasulj uz osveženje. Svi učesnici regate platili su osiguranje osiguravajućem zavodu Dunav. Inače, Drinska regata odlukom Internacionalne rafting federacije proglašena je Svetskim danom raftinga. To je još jedno značajno priznanje rafting klubu Drinska regata u Ljubovi. Organizatori su pobrinuli za bogat kulturno-zabavni program. Sinoć je bio uspešan nastup grupe Kerber i Amadeus benda, a večeras u Ljubovi će svoje lokalne vrednosti pokazati Milan Topalović Topalko i Rada Manojlović. Za ove nastupe koje je sinoć pratilo preko 3000 gostiju, vladalo je veliko interesovanje, a tako će biti i večeras. Bilo je sportskih takmičenja i košarkaški turnir. Pozdrav slušalcima Radio Beograda iz Ljubovije uz poruku srećna plovidba Drinom.
It's not you, it's me. I need a little time, a little space, a place to find myself again, you know. Oh yeah, I know a goodbye when I hear it. She smiles, but her heart's already out there, walking down the street. She says,
I don't want nobody else, I love you.
She's lying.
There won't be somebody else, I
like in the song, remember? If you love somebody, set them free. My tide is with me, but you know I'll always come back. And then she kisses me, and somewhere I hear a door slam. So I say fine, and just hope that I'm a better liar than she is. She says,
Moje ime je Radmila Vardalić i u ime kvarteta Rošer veliki pozdrav svim slušaocima emisije Vreme sporta i razonode.
Hajdemo malo do Kragujevca. U galeriji Mostovi Balkana u toku je izložba grafika Jelene Jovančov. O tome jedan od kustosa galerije Mostovi Balkana Nenad Ristović.
Jelena Jovančov je rođena 1982. godine u Podgorici u Crnoj Gori. Studirala je na Fakultetu likovnih umetnosti u Cetinju, gde je diplomirala na grafici, takođe završila i magisterske studije na grafici. Veoma je aktivan umetnik, do sad je imala 10 samostalnih izložbi i preko 130 kolektivnih izložbi, takođe i dobitnica više nagrada i priznanja za svoj rad. Kragujevačkoj publici se predstavlja po prvi put u galeriji Mostovi Balkana, izložbom grafika pod nazivom Iluzivna stvarnost ili lažna stvarnost u refleksijama. Ono što je karakteristično možda za njene radove je verovatno svetlost koja zrači iz tih radova, je rivalitet crteža i prostornosti su verovatno vrednosti kojima ona nesumnjivo teži, što omogućuje njenim grafikama da zasijaju svojom lepotom. U velikoj meri ova izložba i pokazuje sve što pruža odnosno grafika i te neiscrpne fenomenološke mogućnosti same grafičke veštine.
Ja sam Dejan Brđović, pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sport i razonod.
Ostajemo u istom gradu, Kragujevac je naime juče bio domaćin karavana Moja Srbija, na kome su predstavljeni turistički potencijali naše zemlje. O tome Snežana Milisavljević, direktor Gradske turističke organizacije Kragujevac.
Kragujevac je 10. jula bio domaćin karavana Moja Srbija i na centralnom gradskom trgu kod Krsta turističku ponudu, kulturno-istorijske, prirodne znamenitosti, manifestacije i sve druge potencijale predstavilo je osim 10 najvećih gradova Srbije, stalnih učesnika karavana još oko 15 turističkih organizacija iz centralne Srbije, odnosno iz Šumadije i Pomoravlja. Za svim zainteresovanim posetiocima, nacionalnim i lokalnim medijima, predstavili su se i predstavnici turističke privrede, hotelijeri, ugostitelji, proizvođači vina, rakija, hrane, torta, kolača, dakle sve ono što Šumadija ima da ponudi, svi zainteresovani posetioci imali su priliku i da probaju, imajući u vidu da su osim njih u pešačkoj zoni bili i predstavnici najpoznatijih gradskih kafana, restorana, kafea, poslastičarnica i drugih ugostiteljskih objekata. Na centralnom gradskom trgu kod Krsta nastupili su Kragujevčani. Pre svega, tu je bila Danica Krstić, pobednica Šljivika, prvi čuvar narodne tradicije i finalista izbora pesma za Euroviziju. Zatim, tu je bio Centar za negovanje tradicionalne kulture Avrašević, osmostruki državni prvak, finalista Pinkovi zvezdica, Pavle Vasiljević, zatim plesni klubovi Fiesta iz Kragujevca, također višestruki državni prvak, Ritam, Muzika Plus iz Aranđelovca, Art, Kvart, Baletska škola, Aplauz, Kulturno-umetničko društvo, Oplenac iz Topole, ovogodišnji pobednik Šljivika i brojni drugi. Bogat program u centru grada kod Krsta propratilo je nekoliko hiljada Kragujevčana koji su imali priliku da vide turističku ponudu iz cele Srbije, a pokazujući interesovanje, prema njihovom pokazanom interesovanju, mislim da će gosti iz Srbije rado posjetiti destinacije u našoj zemlji.
Večeras na Gardošu stand-down veče glumca Nebojša Milovanovića.
Dobar dan, ja sam Nebojša Milovanović, glumac Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Danas 21 čas na sceni Gardoš u Zemunu, na otvorenoj letnjoj pozornici, igram svoju predstavu stand-down sa Nebojšom Milovanovićem. To je poseban žanr koji sam ja stvorio, koji na svoju veliku radost igram u Zezara teatru, u Mikser teatru, svuda gde me zovu, sada u Zemunu, imam muzičare na sceni, imam neke lepe stvari da vam kažem, imam poeziju koju niko ne govori, koju ja govorim na jedan lep način i na zadovoljstvo publike i na moje veliko zadovoljstvo. Dođite, lepo ćete se provesti, posle toga ćete imati najbolji pogled u Beogradu i uživajte, vidimo se. Zemun, Gardoš, 21 čas.
Leo Stanković, teniser. Slušam emisiju Vrijeme sporta i razvoja. Radio, radio, da komšilu poludi, pobudi, sviđa mi se ova sad, ova sad.
Pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i razonode, Kornelije Koč.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Od autora filma Krive su zvezde stiže novi letnji hit Cara Delevingne i Ned Wolf. Otkriće vam zašto nekad treba da rizikujete. Iskrena priča o prijateljstvu i svim ljubavima. Gradovi na papiru. U bioskopima od 23. jula.
Eko.
Poštovani slušalci, pratite emisiju Vreme sporta i razonode, porodični magazin Radio Beograda 1 i zaista me istinsko zadovoljstvo da pozdravim u studiju čovjeka koji je svojevremeno bio najbolji golman sveta, zaista divan sportista i naravno već godinama je i tekako uspešan u trenerskom svetu, priznati na domaćoj i na međunarodnoj sceni, Zlatan Arnutović. Zlatane, dobar dan, zaista mi je drago da smo u ovoj emisiji zajedno.
Da, dobar dan, meni je jako drago i pozdravim svim slušalcima.
Zlajo, evo vas u Beogradu, boga mi posle onog jednog putešestvija, dobrog putešestvija, da, trenerskog, da. Uključujući Tunis i Katar.
Da, 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 ovaj, pa znate kakav je trenerski posao, putešestvije po svetu, rad, zadnje tri godine sam proveo u Kataru, pre toga sam isto dosta sam vremena proveo kao trener ovde isto u Crvenoj zvezdi, Tunis, tako gdje god mi se ukaže prilika negdje da radim, još da treniram, bavim se tim poslom. I to je to.
Kad se kaže Katar, pomisli se na mnogo toga lepog, ali se pomisli i na pare koje se, pored ostalog, ulažu i u sport.
Dakle, samo novac.
Da, ali gde ima novca, uspeva i sport, jel?
Sigurno. Katar je specifična zemlja. Zna se da je jedna od najbogatijih zemalja sveta. I mnogo ulažu u sport samo iz jednog razloga, po meni, a to je promocija njihove zemlje. Kroz sport normalno može da se promoviše najbolje svoja zemlja, a što se tiče sporta kao sporta, to je za mene jako čudna situacija. Jednostavno, evo, ja ću vam reći u rukometu, a možda i drugim sportovima, i utakmice se igraju, prvenstva se igraju, raznorazni kupovi bez gledalaca.
Aha.
Sale su prazne, Katarani ne igraju rukomet. Možete i nabrojiti na pet prstiju koji, na primjer, igraju u rukomet. To isto i u ostalim sportovima. To je čisto moć novca, kupovanje igrača radi raznih promocija, šejici između sebe, ne znam, vode neke igrice. Tako mi se čini, oni se između sebe igraju, imaju svoj tim, kupuju igrače iz cijelog svijeta, daju ogroman novac. I jednostavno tako to funkcioniše. A potvrda tomu je evo, sa ovo svjetsko prvenstvo zadnje koje je bilo u Kataru. Znate sami, to je za mene, tako moram da kažem, čista legija stranaca, sve je to popraćeno ogromnim novcem. Desilo se čudo neviđeno u Kataru, da je katarska reprezentacija koja, po meni, kaže se katarska reprezentacija, ali
nigde
to ona je nigde Kataranina, druga na svijetu, u rukometu, onda možete misliti, ali sve je to u svrhu, ja vam kažem, te promocije Katara kao zemlje. Oni žele da se pokaže jednostavno da su oni toliko moćni, da su oni tako zemlja vodeća u svijetu u nekim stvarima i to tako funkcioniše. A normalno za nas je to jako dobro, jer jednostavno dobro se zarađuje, opticaju je ogroman novac. Jednostavno to je tako.
Kakva je klima? Bio nam i nedavno Marko Tomaš, da, i pisac i kaže ljudi, pa kaže ja ovdje na 28 stepeni, kaže ludim, kaže kod mene u Mostaru kad je 53, ali onako je suv vazduh pa se lakše podnosi. Tako je kad je
katastrofalno. Mislim vrelina, ta sad je 40, preko dana je 48 do 50 stepeni, ali suv vazduh i vrelina, imate stvarno osjećaj da gorite jednostavno. Ali može da se diše normalno zbog te nema vlažnosti i jednostavno život vam se svodi kuća, auto, tržni centri, sve pod klimom. Znači provodite 10 mjeseci skoro, ajde 9 mjeseci, kuća, auto, tržni centri, to vam je život pod klimom, tamo se živi u ogromnim tržnim centrima, u stvari to su kao mali gradovi gdje imate sve od restorana, kafića, shopping, trgovina, a sve je to normalno klimatizovano. Jednostavno napolju ne može da se bude na temperaturi od 50 stepeni.
Ima jedna anegdota za jednu našu poznatu pevačicu, kaže šta radi kada želi da ostane sama, napravi koncert. E, kako se vi borite da ne budete sami i s kim provodite vreme ono kada niste na terenu?
A pa jednostavno ima dosta ljudi sa balkanskih prostora, ima trenera, ima igrača i jednostavno ako kad imamo slobodno vrijeme tamo družimo se, idemo u te tržne centre, sedimo, pijemo kafu, isto kao ovde, pričamo, razmenujemo mišljenja i jednostavno tako. Onda kad postoji period, znam, 2-3 mjeseca kad može da se ide i na plažu i jednostavno idem, kupamo se, pravimo neke roštilje, zabave, jednostavno.
Naš se čovjek svugdje snađe.
Svugdje. Nema problema za nas, da.
Da. Zlatan Arnutović je proslavljeno ime rukometnog sporta u gostima u emisiji Vreme sporta i razonode. Zlaj, rođeni ste 2. septembra 56. godine u Prijedoru. Čovjek ove države ili ovih država, kako je to već, sada smo prošli na našim prostorima. Da. Ali rekao smo, mi se uvek nađemo i ljudi sporta su ti koji su uvek zbližavali. To je verovatno i glavna misija sporta.
Sigurno. Glavna misija sporta. Jednostavno, čovjek se oplemeni kroz to, proživi toliko stvari, toliko prođe, upozna zemalja, ljudi, jednostavno mislim da je to najljepša ta misija gdje čovjek može da upozna dosta toga što ne bi sigurno u normalnom životu mogao da ostvari ili da poželi ili ne znam što.
Bićete uskori u Sportskom spomenaru, emisiji koju uređuje i vodi moj kolega Miroslav Nešić, a pre neku sezonu smo vas zvali za ovu emisiju, odnosno kolega Tomislav Santrić napravio ste lepu priču za rubriku Legende. Znam da vam je bilo vrlo milo. Mnogo je fino stvarno kada čovjek ostavi takav trag da ga ne zaborave, bez obzira koliko je još uvijek aktivan, ali negdje kad ode onako u beli svet, često se desi da ga se ne seti.
Pa sigurno, stvarno veliko zadovoljstvo, posle jedne, naravno, zahvaljujući jednoj karijeri koju sam stvarno imao jako uspešnu karijeru, jednostavno, a i ostao sam da radim u tom sportu, ostao sam u kontaktu sa mnogim ljudima iz cijelog sveta, normalno, i veliko je zadovoljstvo kad vas i danas mnogi ljudi prepoznaju i pitaju vas kako ste, šta ste, gdje ste, šta radite, tako da, eto, jednostavno, baš je lepo.
Vi ste jedan od redkih muškaraca koji je svim damama za 8. mart poklonio zlatnu medalju sa svjetskog prvenstva u Švajcarskoj.
Da, bravo, svaka čast. 8. mart. Da.
Pamti se.
Jako mi je zadovoljstvo, baš me ovo mi je sad baš me razveselilo. Da, bio je to 8. mart, to finale gdje smo osvojili tu zlatnu medalju. Gdje je cijeli svijet bio presrećan, prezadovoljan. Normalno i mnogo žena.
Pa kuće te lepši pokoj. Kako je to ekipa? Dakle, Bašić, Pušnik, Rnić, Vuković, Saračević, Lezović, Grubić, Mrkonja, Porter, Vujović, Svetković, Holpert, Mladenović, Memić i Saković. Da li se i koliko čujete sa tim zlatnim momcima?
Pa nažalost, sa vrlo malo njih sam u kontaktu, ne znam. Taka je situacija, jednostavno smo se razišli po cijelom svijetu. Jedino ovdje, pošto normalno živim ovdje u Srbiji, u Beogradu, ponekad sretnem, radio sam sa Cvetkovićem, zajedno smo radili u Crvenoj zvezdi, sretnem Momira Rnića ponekad i tako nekog tog igrača iz moje generacije, jednostavno koji žive ovdje u Srbiji, a za ove ostale nisam u kontaktu, jednostavno taka je situacija.
Zlaja, znate da dobro namjerno i naravno afirmativno pitam, to je ostalo mi politika Radio Beograda 1, ali otišli ste mnogo ljuti iz Zvezde.
Jesam. Mnogo sam dao toj Zvezdi. Proveo sam skoro 10 godina sa malim prekidima. Osvojio sam 3 titule. Jednostavno, kraj je bio tako težak i tužan. Jednostavno, teško mi je kad se setim toga. Mislim da nisam to zaslužio od Crvene zvezde što sam zaslužio, ali eto, to ide na dušu tim nekim ljudima, mojim bivšim prijateljima, ja im želim sve najbolje. Žao mi je što je Zvezda na tako da kažem, na niskim granama. Inače, rukomet nam je malo pao, ne malo, nego mnogo je pao, tako da je rukometni klub Crvena zvezda normalno zbog financijskih i drugih razloga nije u mogućnosti da pruža rezultate kako je bi trebalo, ali eto, tako je kako je, idemo dalje.
Znamo šta ste se osvajali od medalja, znamo i da ste odigrali 157 utakmica za državnu selekciju i postigli jedan gol. Kad, kome i kako?
Da, mala ispravka. Ja mislim da je bilo oko 200 negdje nastupa, ali nije bitno. I stvarno...
Nije ovdje sad važniji ovaj gol.
Da. To je jako interesantno u rukometu. Normalno, golman sa svog gola može da da gol protivničkom golmanu ako on mnogo istrči sa svog gola. To se desilo u jednom trenutku, u jednoj utakmici kad smo igrali. Ja mislim, ne znam da li, ne sjećam se, Švedska ili Danska. Golman je istrčao da presječe jednu kontru, ja sam bacio loptu i upisao sam se u listu strelaca, tako da sam imao i taj podatak da sam postigao gol.
I pored ovog svetskog prvenstva u Švajcarskoj, naravno, godi zlato osvojeno 1984. u Los Angelesu, godi i uspeh sa borcem Kupi Hefa 1991.
To je jedna vrlo značajna evropska titula koju sam osvojio sa borcem. Tako, i interesantan podatak, to kad sam osvojio tu evropsku titulu sa borcem, s tom utakmicom sam i završio karijeru. To mi je bila zadnja utakmica u karijeri. Ja sam se oprostio sa peharom tog KUP IHF, to je bio evropsko takmičenje posle Lige šampiona, najvažnije.
Da, drugo po važnosti.
Jednostavno, retko se kome pruža prilika sportisti, ja ne znam kome, da zadnju utakmicu igra i da osvoji evropsku titulu i da digne u karijeri zadnja utakmica i dignete pehar i idete kući. Znači, i završili ste svoj sportski život.
Kaže, ovi ostali na tuširanje, ja kući.
Da, da. Da.
I CSKA je stvarno bila veličina.
Da, da, pa CSKA se zna koji je bio jako dobar tim. Jedan od najpoznatijih svjetskih igrača, ko prati rukomet, on zna u to vrijeme, a i poslije legendarni igrač Talen Dušebajev igrao u to vrijeme, tako da nije bilo baš to lako osvojiti, ali eto, mi smo uspjeli, pogotovo ja.
Is this what you want? Everything it points at me. This might be funny if it wasn't such a tragedy. After a while, it gets hard to smile and pretend that things are okay. Cross yourself now, get down on your knees and pray. But no powers from heaven could ever take the darkness away. I've tried climbing your walls, but you built them too tall. So it's time I walk away now. And when you call me in the middle,
Sport i razonode. Moja omiljena emisija. Slušajte je. Voli vas, Kaliopi.
Zlatan Arnautović, naš dragi gost u porodičnom magazinu Radio Beograda 1, Vreme sporta i razonode. Rekao smo rođe Prijedoru. Odete li do Prijedora?
Pa odem, u stvari, sad idem do Banja Luka, stano sam bio, mislim, idem često u Banja Luka, evo, došao sam pre dva dana, normalno, tamo sam odrastao, ja sam iz srednje škole došao u Banja Luku, cijeli život sam i normalno imam tamo još svoj stan i svoje stare prijatelje i stalno sam na relaciji Beograd, Banja Luka, non stop, tako normalno da posećim to.
Zapamtili ste, eto, po dobru poslednju utakmicu u karijeri, a pamtite li onu prvu za reprezentaciju protiv Nemačke u Dortmundu?
Joj, kako da ne, joj, to baš, to je isto interesantno. Prvi put sam igrao, to je bilo u čuvenoj Westfalenhalle u Dortmundu. To je normalno, ovi fudbalski poznavaoci odmah znaju Westfalen stadion fudbalski, ali to je bila jedina hala na svijetu, ja mislim, sa 16.000 gledalaca. Tad u to vrijeme, pa znate kad je to bilo, 79. godina, kažu da je Hitler napravio tu, ne znam, za neke svoje proslave i tako dalje.
Na sreću ostalo je sportisti.
Ostalo je, da. U to vrijeme najveća hala na svijetu i možete misliti, ja kao jedan mlad golman, jedan debitant, igrati,
22 godine.
Da, igrati pre toliko gledalaca i na kraju, u stvari to je bilo neko neznanično prvenstvo svijeta. To je najbolji 8 reprezentacija koje su osvajale svjetske i olimpijske medalje. I eto, ja sam te 79. godine bio i čak i proglašen za najbolji golmana turnira, tako da nisam mogao poželjeti bolji debitantski.
Kada pominjem sve te zvezde, All Stars, dakle reprezentaciju koja je bila zaista bogovska, da li je moglo da bude nekih hirova, da li su zvezde pokazivale neke svoje, ne znam, terale svoje principe, ćefove ili bilo šta drugo, kao što danas radi?
Pa bilo sigurno ima neke stvari koje smo radili, ajde, mislim da kažemo istinu, koje nisu baš, ne priliče baš sportu, mislim, ali mi smo bili sjajna generacija, sjajni ljudi, sjajni prijatelji i mi smo sve to mogli da prevaziđemo i da se udružimo i da zajedno i kad igramo i kad nešto želimo, onda mi to uspijemo da uradimo i tako dalje.
Pitam vas, jer ćemo sada doći do ženske rukometne reprezentacije, znamo situaciju i vjerojatno ste vi pratili tamo da 4 naše najbolje igračice koje su i perjanice u svojim klubovima širom sveta kažu da neće da igraju dok je selektor Saša Bošković, onda se kao to mrdne, pokrene se i u stvari dođemo na isto. Situacija je status quo, ne reaguje niko, ni rukometni savez. Naravno da nećemo ni mi, ali da li se tada dešavalo da neko ucenjuje, da postavlja neke zahteve i da li su opravdani takvi zahtevi cijeli priči?
Pa isto da kažem, nekad su ti zahtevi opravdani i postoji i stvarno postoji nekad veliko nezadovoljstvo između trenera i igrača. I dešavaju se takve stvari. Dobro, u moje vrijeme mi nismo baš na taj način da odbijemo da igramo za reprezentaciju. To nismo radili. Ali bilo je isto situacija jako teški između igrača i trenera, gdje isto nismo mi bili zadovoljni s trenerom. Normalno, druga je situacija kad trener nije zadovoljan za igračem. Lakše zamijeniti igrača nego trenera, ali postoje situacije takve gdje je opravdane, gdje igrača, u ovom slučaju igračica, vjerovatno, ne znam, odnos nije tu nikako dobar, nešto se tu dešava jako, ali mislim, mogu da i opravdam, ali ne opravdavam da ne igraju za reprezentaciju. Eto. Na sreću po nas je završilo to dobro, zato što smo mi dobili wild kartu. Mm-hmm. Wild kartu, mm-hmm. Zato što oni, ali da nismo dobili wild kartu, onda bi to bilo, mislim, jako loše za naš rukomet ženski. To je onda upadati u jednu rupu iz koje opet teško izaći i opet, ali nažalost situacija je takva da ali postoji nešto sigurno što...
Ima nešto trulo u državi danske.
Sigurno.
Kako tumačite ovo oko Karabatića, braći Karabatić, o aferi kladionice?
Ne znam, ja mislim da je to njihova bruka i sramota. To što su radili. Ipak, Karabatić, stariji, mislim, najbolji igrač svijeta, zarađuje ogroman novac. Ulaziti u neke igrice, pogotovo kad se radi o njegovom klubu, mislim da nije to primjerno i navuko je, ne znam, veliku bruku na sebe, na kladiti se. Ja znam sigurno da je to po zakonima sigurno, pošto ima mnogo prijatelja po zakonima Francuske, eto, to se desilo u Francuskoj, ne znam, ovaj, u drugim zemljama, po zakonu je zabranjeno da se igrači klade, da to rade. Oni su to uradili i mislim da su navukli na sebe jednu ljagu koja ne znam, nije dobro za njih.
Gde nam je reprezentacija, gde je reprezentacija Srbije danas u ovom trenutku po vama? Muška.
Joj, opet smo se na sreću izvukli. Opet smo se na sreću izvukli jednim golom. Mogli smo opet odemo u ponor gdje smo i bili. Ne znam, poslije opet situacija nije dobra. Nažalost, moram da konstatujem. Poslije onog evropskog prvenstva 2012. ovdje u Beogradu. Opet digli smo se i onda smo opet, kako mi znamo, krenuli smo opet nizbrdo. Bilo je loše. Evo, sad smo uspjeli eto, da prođemo, da napravimo kontinuitet, opet idemo na evropsko prvenstvo. Ali eto, mislim da treba, slažem se, znate za ovu inicijativu Stari sportista. Nužne su po meni isto promjene u savezu i kad je u pitanju i struka i jedna kompletna reorganizacija naše rukometne organizacije, trenerske organizacije, da se uključe novi ljudi, bivši sportisti koji su dali to mnogo rukometu, koji znaju, koji osjećaju taj sport, a ne danas ljudima koji uopšte ne osjećaju taj sport, ne znam da li ga vole ga jednostavno samo zbog novca i tako dalje. I jednostavno da su tu, da se, kako se ono kaže kod nas, jednostavno naroda se ugrebu za nešto, a šta će biti u stvari pravo od rukometa, to njih mnogo ne interesuje. A nažalost takvi ljudi sad vladaju u sportu koji se mnogo ne razumeju u to i ja mislim da će ova inicijativa uspjeti, da će skupština nova donijeti nove promjene i mnogo bolje za rukomet u Srbiji.
Zlajo, pretpostavljam kao i svakom treneru, kofer spakovan, kuda, kako, kada?
Pa sigurno da očekujem sad poziv opet, završio sam ugovor sa jednim klubom, nisam dobio novi ugovor, bolje rečeno, ali imam kontakte sa drugim klubom, pa nadam se da ću se vratiti još godinu, dve i završiti svoju karijeru.
Neka opet bude uspeha.
Da.
Hvala najlepše, hvala od srca. Drago mi je da ste u ovoj emisiji koja evo, živi svoju 56. godinu, stvarno je kult emisija.
Čestitam, svaka čast.
Čestitamo i mi vama za sve što ste uradili. Želimo vam mnogo sreće i eto da se Bože zdravlje opet čujemo i vidimo u našem
stvaru. Hvala stavu. I vama, pozdrav slušalcima.
Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along. Let the music play on, play on, play on. Feel it in your heart and feel it in your soul. Let the music take control. We're going to party, climbing, fiesta, forever. Come on and sing my song.
All night.
Sporta i razonode.
I hajde još malo da špartamo Srbijom da vidimo šta se to lepo dešava. U toku je 10. karneval u gradu na Veternici iz turističke organizacije Leskovac, Tina Đakola.
Leskovac je ovih dana u znaku karnevala. Ove godine mi obeležavamo jedan mali jubilej, 10 godina postojanja. Dani koji su za nama bili su ispunjeni zaista bogatim kolažnim programima. Večeras je glavno dešavanje Dečiji karneval, koji je inače osmi po redu. Veliku podršku imam od predškolske ustanove Vokica Mitrović iz Leskovca. Ovo je u stvari, svi ovi dani su bili jedna uvertira za glavno dešavanje koje nas čeka sutra. Sutra će se održati velika međunarodna karnevalska povorka. Zaista je veliko zadovoljstvo što je po prvi put više od polovina učesnika iz inostranstva. Po prvi put ćemo ugostiti grupe iz Rumunije i Italije i naravno da ćemo imati veliki broj karnevalskih grupa iz Bugarske, Makedonije, Slovenije i Hrvatske. Oni su ujedno i najverniji ovom festivalu, a imat ćemo i dosta grupa iz Srbije. Po najavama koje smo dobili, večeras će kroz našu glavnu ulicu, kroz Bulevar Oslobođenja, prodefilovati 47 karnevalskih grupa i naravno ovo veliko karnevalsko slavlje nakon završetka ozvaničit će i veliki vatromet.
U Niškoj galeriji Art 55 u toku je izložba slika Aleksandre Cvijanović.
Ja sam Aleksandra Cvijanović, magister slikarstva. Trenutno se predstavljam svojom izložbom Sat i grad u galeriji Art 55 u Nišu. Ovaj ciklus je nastao posle ciklusa kalendar i hronološki je jedna priča o vremenu, više uopštena za razliku od kalendara koji je bio intiman i lični. Izložba će biti otvorena do 14. jula, možete pogledati. Ujedno i pored slika koje sam izlagala imam jednu akustičnu instalaciju i jednu video instalaciju. Nadam se da ćete uživati.
Novi projekat Muzeja afričke umetnosti Mau za sve, svi u Mau, poseban program za starije osobe. Kustos muzeja Emilija Epštajn.
Muzej afričke umetnosti uvodi poseban program. Ovo je novina za nas i nadamo se da će specifičnost ovog programa zaista možda pokrenuti i neke druge naše kolege da prave slične programe. U pitanju je poseban program posvećen starijoj populaciji koji se zove Mau za sve, svi u Mau. Zadatak ovog programa je zapravo da uključi određene populacije koje su možda manje bile zastupljene u programima našeg muzeja. Kao što znamo, uglavnom su programi do sada bili zastupljeni i organizovani za decu, za najmlađe. Svakako imamo i studentske programe i različite druge specijalističke programe, ali do sada, evo, ovo nam je prvi put da smo posvećeni našim, da kažemo, trećoj generaciji, odnosno starijim ljudima. Ideja je da zapravo se kroz nekoliko poseta koje će se jednomesečno ostvariti do decembra, do kraja decembra 2015. godine. Kustosi muzeja zapravo posete domove za starija lica i da tamo kroz radionicu, vajarsku radionicu, predstave delom istorijat muzeja, delom jednostavno i da predstave da postoji jedan muzej afričke umetnosti u Beogradu, ali svakako da kroz onaj jedan najdirektniji rad, odnosno kroz samu taktilnost i rad sa glinom, se na neki način i približe i animiraju starije, to jest približi afrička umetnost starijim generacijama.
Svetski priznati bariton Željko Lučić održat će koncert u svom rodnom gradu. Čućemo Ankicu Dosanić iz Kulturnog centra Zrenjanin.
Koncert Željko Lučić i prijatelji svome gradu biće održan u subotu 18. jula 2015. Željko Lučić, inače jedan od najpoznatijih i najtraženijih svetskih baritona u pratnji Zrenjaninske filharmonije, nastupit će u velikoj sali Kulturnog centra Zrenjanina. Koncert počinje u 20 časova. Bez imalo lažne skromnosti možemo reći da će to biti jedan od najznačajnijih kulturnih događaja od 2015. u našem gradu i jedan od koncerata godine. Karte su već u prodaji na biletarnici naše kuće od ponedeljka 6. jula. Prodaju se svakog radnog dana i subotom od 10 do 12 i od 18 do 20 časova. Cena ulaznice je 1000 dinara, a sav prihod sa koncerta ide u fond za obnovu Pupinove kuće u Zrenjaninu. Organizatori koncerta su grad Zrenjanin, udruženje građana Godina Pupina, također i Zrenjanina, Zrenjaninski kameni orkestar, Horski festival Slobodan Bursać i Kulturni centar, medijski pokrovitelji Radio Televizije Vojvodine. Ono što još možemo reći o samom koncertu, da će pored Željka Lučića nastupiti i soprani Vesna Marković, Ana Aleksić-Šajrer i Dragana Popović, kao i tenor Ljuba Popović. Orkestrom će dirigovati Andrej Bursać. Na repertuaru će se naći poznate arije iz opera Rigoletto, Carmen, Boemi i drugih. Sam koncert će trajati oko 2 sata, tako da pozivamo sve Zrenjanince, a i naravno sve zainteresovane ljubitelje operskih arija i da jedan ovako izuzetno veliki značajan koncert gde će nastupiti Željko Lučić, dobrodošli u Kulturni centar Zrenjanina i očekujemo jako veliki broj zainteresovane publike i ljubitelja operskih arija.
U Etnografskom muzeju u Beogradu otvorena je izložba Muzeja grada Novog Sada pod nazivom Jermenska crkva u Novom Sadu, izbrisana baština. O tome Ljiljana Lazić.
U Etnografskom muzeju je postavljena izložba Muzeja grada Novog Sada pod nazivom Jermenska crkva u Novom Sadu, izbrisana baština. Kao što i sam naziv izložbe kaže, radi se o jednoj postavci posvećenoj istoriji jednog jedinstvenog hrama koji je postojao do 1963. godine u Novom Sadu, popularno zvano Jermenska crkva, i koji je srušen 1963. radi probijanja bulevara. Tog hrama se i dan danas stari Novosađani sa žaljenjem sećaju. Sav enterijer koji se nalazio, delovi enterijera koji su se nalazili u crkvi, preneti su 70. godina u naš muzej, Muzej grada Novog Sada na Tvrđavi, i od tada se čuvaju u našim depojima. I 50-godišnjica, obležavanje 50-godišnjice rušenja, bila prilika da se napravi i ova izložba. Govorimo znači o slikama, o crkvenom tekstilu, o crkvenom mobilijaru, zvonima koje je platila obnavljajući crkvu Marija Trandafil u 19. veku, zatim o vrednoj crkvenoj biblioteci čije su knjige štampane u manastiru Mehitarista u Beču, koji je veoma važan za srpsku kulturu 19. veka. Dakle, radi se o jednoj postavci na kojoj se posetioci mogu edukovati o jermenskoj kulturi i tradiciji. Izložba traje do kraja avgusta i ja bih voljela da što više Beograđana pogleda.
U galeriji Matice Srpske u Novom Sadu u toku je izložba Poklon zbirka Vere Zarić. Više detalje od Jelene Ognjanović.
U galeriji Matice Srpske 9. jula otvorena je izložba Poklon zbirka Vere Zarić, koja predstavlja dar ove novosadske umetnice. Izložbu je otvorila Tijena Palkovljević-Bugarski, upravnica galerije, a o delima i konceptu izložbe govorila je Jelena Ognjanović, autorka izložbe, dok je svečano otvorio izložbu Vladimir Gvozden, profesor filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Ono što je važno jeste da je poklon zbirka Vere Zarić u stvari poklon ove umetnice koja je u periodu od 1999. do 2013. godine galeriji poklonila 121 umetničko delo i na taj način se upisala među velike dobrotvore galerije Matice Srpske. Njena dela nastala su u periodu od 1973. godine do 2013. i ova poklon zbirka u našoj kolekciji predstavlja u stvari jedan mali opus ove umetnice. Pored same poklon zbirke koja je u umetničkih dela, sastavni deo ove zbirke su i fotografije i katalozi koji su objavljeni povodom njenih brojnih izložbi i praktično rasvetljavaju njen umetnički život. Ono što je važno jeste da smo izložbu koncipirali na jednom principu, kao što svako umetničko delo postaje deo jedne kolekcije kada dospe u muzej, ono može sada se sagledava ne samo za svoje umetničke vrednosti, već i za svoje istorijske vrednosti i na taj način se povezuje sa svim ostalim delima koje se čuvaju u jednoj kolekciji. Pokušali smo da pronađemo vezu koja je to zapravo odnos između dela Vere Zarić i umetnika koji su stvarali i čije stvaralaštvo se nalazi u galeriji Matice Srpske. Kao motiv izdvojio se motiv putovanja koji je inače bio zajednički ne samo za umetnike prošlosti kao što su Paja Jovanović, Uroš Predić, Sava Šumanović, već i za neke savremene umetnike kao što je Vera Zarić. Ona je svoju inspiraciju crpela iz brojnih putovanja koja je načinila tokom svog života i putovanja i kontakte u stvari sa kulturnim nasleđem, arhitekturom i uopšte stvaralaštvo starih majstora podstaklo je na stvaranje jednog sveta slike koji je svakako nesvakidašnji i izdvaja se iz okvira onog figurativnog slikarstva.
Časova i 49 minuta, temperatura u gradu Beogradu 27 stepeni. Naše kolege koje stižu da rade večernju smenu kažu da je lepo, prijatno za šetnju i takav je, kako kažu naši slušalci, osjećaj širom Srbije. Lepo, prijatno veče, preporučujemo pored ostalog da ga provedete uz program Radio Beograda 1. Na Andrevlju, na Fruškoj gori, u toku je Tesla Global Forum, sa koga nam se javlja Negoslava Stanojević.
Rođendan Nikole Tesle, 10. juli, obeležen je sinoć u Matici Srpskoj u Novom Sadu, gde su istaknutim domaćim i svetskim ličnostima dodeljena Tesla priznanja, Bela Golubica i Tesla Silver Coin. Ovaj događaj organizuje se tradicionalno od 2012. godine, otkad je osnovan Tesla Global Forum kao stecište poštovalaca Tesline misli i njegovog dela. Tesla, potomak pravoslavne srpske porodice, bio je kosmopolita, govorio je 7-8 svetskih jezika, imao je moćan procesor u glavi i trudio se da shvati u kom pravcu se kreće energija. Istakao je na otvaranju Tesla Global Foruma dr. Branimir Jovanović, direktor muzeja Nikole Tesle u Beogradu. Tako je Tesla analizirao pojmove i predviđao budućnost. Gledajući u daleku budućnost, ja vidim svet sličan pčelinjem sa ukinutim svim rasnim i nacionalnim razlikama, govorio je. A šta se desilo sa svetom u međuvremenu? Pitao se dr. Jovanović, pošto je ispričao sledeću anegdotu. Crno mi stojimo, rekao je neko u razgovoru sa Teslom na temu sudbine srpske vojske tokom Prvog svetskog rata. Da, ali ne zadugo, odgovorio je Tesla. Ali Austro-Ugarska je sila. Nije ona jača od sile srpskog naroda. Vi vidite budućnost? Ja vidim mogućnost, odgovorio je Tesla. Nikolaj Burljajev, proslavljeni ruski glumac i reditelj, osnivač Međunarodnog filmskog foruma Zlatni vitez, na otvaranju Tesla Global foruma istakao je sledeće. Nikola Tesla je najveći Srbin, čovek koji je planeti dao ono što se i danas koristi. A šta je ta planeta vratila ovom velikom Srbinu? Srbi i Rusi, narodi koji imaju istu majku, danas preživljavaju blokadu čitave planete. Pokušavaju da nas prikažu kao najgore ljude na planeti, a u Evanđelju se kaže poslednji će biti prvi. Kenneth Corum, američki fizičar koji je ponovio neke Tesline eksperimente, prvog dana foruma održao je uvodno predavanje o Teslinim radiofrekvencijama. Miloš Stanković je predstavio svoj izum, uređaj koji bi uspešno rešio problem sa ambrozijom, odnosno njenim posledicama, kada bi bilo sluha i para za njegovu proizvodnju umesto da patent prodaje strancima, a mi onda postanemo uvoznici tog aparata. Predstavljene su i knjige Kajinov ožiljak i Fajront u Sarajevu uz učešće autora Vladimira Kecmanovića i Neleta Karajlića, a Nikolaj Burljajev je održao još jedno predavanje ovoga puta o budućnosti filma s osvrtom na značaj kulturne politike u razvoju ljudske civilizacije, na čemu se danas u Rusiji, kako je istakao, posebno insistira. U tom smislu, državna kulturna politika je usmerena ka posticanju istinskih kulturnih vrednosti, odnosno podržavanju kulture koja uzdiže čoveka. Rob Davidson je održao radionicu na temu Tesla brand, a Viktorija Rabuhina je govorila o komunikaciji i globalizaciji kultura. O budućnosti knjige i čitanja govorio je Cezar Antonio Molina, a predavanje Savremena srpska književnost u evropskim okvirima i njena budućnost održala je Mercedes Molina. O budućnosti muško-ženskih odnosa večeras govore Vedrana Rudan i Vladimir Kecmanović, a predavanje Tesla, portret među maskama, održat će Vladimir Pištalo i Gordana Nonin. Inače, posebno mesto u okviru festivala pripada omladinskom Tesla Cyberkampu sa oko 200 studenata sa domaćih i stranih fakulteta. Izložbe, koncerti, filmske projekcije su također izuzetno važan deo i ovogodišnjeg Tesla Global Foruma koji se završava sutra.
Zaista interesantan izveštaj i Negoslave Stanojević sa Fruške gore. Ukoliko nemate šta da radite večeras, preporučujemo da dođete do Zidića ispred Doma omladine. Jedan sjajan bend sa pevačicom vrhunskih glasovnih kvaliteta. Zaista preporučujemo od srca. Šta je novo još u Domu omladine? Milica Ševarlić.
Pozdrav slušalcima Radio Beograda. Javljamo se iz Doma omladine Beograda i preporučujemo nekoliko programa u narednim danima. Već za večeras preporučujemo vašoj pažnji i nastavak koncertnog serijala na Zidiću, na platovu Milana Mladenovića ispred Doma omladine Beograda, gde svakog petka i subota 20 časova potpuno besplatno možete uživati u žanrovski najrazličitijoj muzici domaćih bendova. Večeras od 20 časova slušat ćemo sastav Blue Family, koji postoji od 1996. godine i neguje West Coast Jump stil u okviru blues muzike. Iza sebe imaju nastupe na skoro 80 festivala širom regiona i Evrope, kao i bogatu kilometražu svirke u mnogim klubovima Blue Family, večeras od 20 časova na Zidiću Doma omladine. Za sutra preporučujemo slušalcima da posete i Berzu ploča u sali Amerikana Doma omladine Beograda od 10 do 15 časova. Velika berza ploča svakog meseca u Domu omladine kao važan kulturan događaj za sve ljubitelje muzike sa tradicijom dužom od 30 godina. Popularna berza ploča je menjala mesto okupljanja, ali je baza kolekcionara svoje iskustvo prenosila s generacije na generaciju. I jedna od tih lokacija tokom 80. godina upravo je bila Dom omladine Beograda, sada ponovo u ovom kultnom mestu u srcu grada. Svi ljubitelji ploča mogu doći i razmenjivati ploče i pazariti polovne, dobro očuvane ploče. Nedelja od 10 do 15 časova u sali Amerikana. Za kraj ove priče pozivamo vas i na tribinu sa Cezarom Antonio Molinom, španskim piscem, koji će u organizaciji Završke kuće Arhipelag gostovati 13. jula od 20 časova u klubu Doma omladine Beograda. Ovaj veliki španski pisac i putnik je upravo o Beogradu napisao neke od najljepših književnih stranica u novije vreme, a neposredan povod njegovog gostovanja jesu dve knjige koje su objavljene u izdanju Arhipelaga, Fuga o ljubavi i Gradovi u kojima umine bol. Priliku da se sretnete sa Cezarom Antonio Molinom, istaknutim španskim piscem, imate 13. jula ovog ponedeljka od 20 časova u klubu Doma omladine Beograda, a pored njega govorit će i Gojko Božović i Biljana Isailović.
Ukoliko niste stigli da ispratite, Serena Williams je osvojila svoju šestu titulu na turniru u Wimbledonu, savladavši svoju rivalku iz Španije. Dakle, Muguruza, Garbinja Muguruza je pružila otpor, dostojan otpor, ali ipak izgubila u dva seta, bilo je 6-4, 6-4. Finale u muškoj konkurenciji sutra u 15 časova kada se sastaju Novak Đoković i Roger Federer. Na završetku ovog izdanja emisije Vreme sporta i razonode srdačno vas pozdravljaju Darko Milosavljević, Aca Kostić, Katarina Epštajn, Bane Jerković, Željko Stefanović i Bob Siker. Želim vam prijatno večer uz program Radio Beograda 1.